Miantso anjely ray alina nefa ny anankiray dia fa afaka mandrava an'izao tontolo izao fa mato aso anareo izy. Izany no zavatra anankiray toy ny fototra izay tiako hitondrana ny hafatro ho an'ny alahady maraina raha sitraky ny tompo eo amin'ny inona moa kristy. Ary ankehitriny isika dia manantena fangambo reto zazavavy kely reto dia hira ho antsika indray an'izany hery izany amin'ny alahady maraina. Rahalahy wilera te hiteny aminao tokoa fa azo antoka fa manana raha matoa anakoroa mahafinaritra ianao eto sy ireo fitafiny ary tsy misy loko tare sy ny sisa tahaka ny kristianina izy ireo amiko, ary mihira n'izany sy manao tahaka an'izany tena tsara izany. Mino fa niteny tamin'ny vadika andray andro fa manana andiam-behivavy madio tare tokoa sika eto. Mankasitraka an'izany a ireo volo ny lava sy tare madio ary ny tafy tsara. Za de midery anareo foana isaky za tonga nitey tamin'ny meda hoe tiako ny anao azy rehetrareo ao anatin'ny larana iray indray andro ka akasary azy ireo mba hahafahako mampiseho an'ireo fiangonana hafa ny fanao ny fiangonantsika eto hoe rehefa milaza an'ireo zavatra ireo sika izy ireo de mankatòa. Ary faly sika manao zavatra anankiray zany ho antsika. Fantatsika fa rehefa isika ny manana fangatahana ka raha tsy manameloka antsika ny fotsika dia fantatsika fa mandre antsika Andriamanitra. Izao maraina izao ny sakaizako anankiray nentina lavitra ny ala eto dia nitsirara ny bataina izy ary zara raha ny aina. Miverina fa ho faty aho anatin'ny minitra vitsy izy. Niantso izy ireo teo amin'ny sandratrandro teo ilay izy. Niala teo am-pandriana, nipetraka teo am'gorodona ary nanomboka nivavaka ho an'ilay namana fahiny ary afaka nifandray tamin'ilay fanahy ny fahasoavan'Andriamanitra dia indro izy fa tafaverina. Tena tsara niverina indray hitanareo mbola velona miaraka amintsika izao arivo izao ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany dia rahalahydao antitra raika amby sivifolo taona raika amby roapolo taona mihoatra amin'ny andro mpivahiny anana fa tsara ny tompo ary feno famindram-poko dia mankasitraka an'izany sika. Ankehitriny rahalahy ny velona nyfampijery izay ary fantatra fa za dia manana anankiray kely fotsiny eo amin'ny fotoana anankiray amboniny eo eto ary izany dia amilady ary za dia tsy te haka ny pasteriko tiako mihitsy ny andre azy itoriteny. Tamin'ny alahady ariva rehefa nitoriteny izy lazaiko anareo tonga teto any araka tamin'ny sakaiza ray tao amin'ilay trano fisakafoana kely mba aka mofo misy hina iray tao rahalahy events asiranabavy events ary nifanena tamin'ny rahalahy asiranabavy saotmanna tany rahalahy saotmanna sy izy rehetra ireo dia nanao fanamarina mikasika an'ilay afatra mahafinaritra ary lazaiko anareo fa niaina n'izany nanitry ny herinandro manontolo a saiky ary ny sasany tamin'ireo fanamarina ireo dia hoe ahoana nieritreretana n'ilay hositrisa fa nanafina ny tenana izy. Ankehitriny mariny izany rehefa nanatsofoka ny lohany tao amin'ny tany izy saingy ny apahany betsaka kosa dia mbola hita tety ivelany koa saiky izany ny fomba ataontsika indraindray. Miezaka ny anafina ny lohantsika ao ambadika ny zavatra anankiray sika misy foana angama mbola mampiseho foana sika fantatrareo mahita ny kely indrindrany amintsika izy hitanareo koa dia tena mankasitraka an'izany sika koa nieritreritra eny tiako ny resaka amin'ny fiangonana ary nieritreritra eny za rahalahy ny vila foana no miresaka aminareo rehetra noho izany dia rehefa tonga eto a dia angama mandalo fotsiny tsy te ho petsara velatsia ary tsy te hiantso a ninoninona hipetraka ny antrano fotsiny a nefa ny fiangonana eto dia misokatra za dia te ho eto aho satria tiako nareo. Lazaiko anareo za tokoa dia karazany tsy mety amiko ilay toetrandro eto ary za ary tsy mety amiko ilay tanàna ary tsy mahatatiny rivotra eto a vantany vo mamely ah fotsiny ilay rivotra dia feno tandomerina mihitsy avy atrany hitanareo ary tsy misy nininona azonareo ataony amin'izany ary za ary tsy mahazo aina izay na ny anankiray aminay aza rehefa eto izay zara raha mahazo aina ny tsirairay avy aminay hatramina teto anay satria karazany zatra n'ilay toetrandro mahafandry izay. Fa ankehitriny ny zavatra tokana izay nitarika eto dia anareo rehetra marina izany nareo rehetra fantatrareo mahita sakaiza betsaka anareo za dia tena mankasitraka ataoko fa iza raha nanisa fotsiny a za manokana an'ireo olona izay fantatro dia mety antapitrisany angambo izany manerana an'izao tontolo izao. Izany dia novinavinain'ny olona iray indray mandeha ary angamba amin'ny fahafantarako manokana dia teo amin'ny olona folo tapitrisa teo fa misy zavatra anankiray mikasika ny any an-trano mikasika ny vahoaka iray misy fotsiny ny olona rehetra dia manana an'izany fa misy vahoaka hafa mihitsy eo amin'ny fiainanareo fantatrareo mino an'izany a raha tsy zany nahoana no hafa mihitsy amintsika ny vadintsika ary nahoana ny atsika hitanareo isika dia nivadintsika vavy nivadintsika lasa sisa zany dia hafa mihitsy ary manana an'izany nareo amin'ireo sakaiza misy zavatra hafa iray izay hitiavanareo mihitsy aona amin'izy ireny sy resaka fotsiny amin'izy ireny. Misy fahasamihafana kely ary afaka mieritreritra n'ilay honahonatra anay teto aho izay nijoroany ity fiangonana kely ity. Ary talohany nijoroany teto dia tsy nisy afa-tsy ny kamory iray. Izany no antony nampanalavirana n'ilay lalana teto mba hiodinana n'ilay kamory. Toerana iray tokoa izy ity izao ary ireo lalana dia mandalo eo akaiky eo ny varavarana eo. Ary fa kamory iray izy tamin'izany. Ary tsaroko aho nandeha teto sy niezaka nitady toerana iray anorenana fiangonana iray ho an'ny Tompo ary tovolahy iray fotsiny. Ary izaho nihaino an'ireo anio namana tanora io sy ity anankiray hafa eto ity. Izay nivavaka vao tsy ela teo niaraka tamin'ilay hafa nampo rehetra. Mieritreritra hoe fantatrao afaka nivavaka tahaka an'izany aho taloha. Tsy lahy ny fofinaina mihitsy saika. Ary avy eo dia miantitra ianareo. Lasa miadana kely nareo fantatrareo sinsisy mbola mandroso foana sanginareo dia ao amin'ny fitesy faharoa araka ny lazaindralahy ojo zeto. Fa ary avy eo raha mbola ary avy eo afaka kelikely dia midina ao amin'ilay vitesy ambaninareo rehefa eo amin'ny 70 na 80 taona eo nareo everiko. Fa fantatrareo ny mbola mandroso foninareo na izany aza. Raha mbola afaka mandroso foninareo dia inona moa ny fahasamihafana tao amin'izany? Fotoana kely amboniny fotsiny sisa tongavana io. Tsaroko hoe toy ny ahoana ny vavahako ary teto mihitsy tao anatin'ireo ahatra ireo. Eto amin'ity hitsangana mpilopitra kely tinyity mihitsy saika eo any misy azy mihitsy. Teo no nandehatehako tsatokazo kely iray teo amin'izay fantatro ametrahana ny pilopitra. Ny tompoandriamanitra no nanome an'ity toerana ity. Eny tompoko, ankehitriny ao anatin'ny vato fehizony io mihitsy no nametrahako ny filazako ny amin'ny fahitana raiky tamin'ny maraina izay nametrahako azy. Rehefa zara raha afaka nieritreritra tamin'izany fotoana izany nilazana hoe tsy tabernakla anao ity fa ataovy ny asan'ny evanjelista hoy izy. Nijery ary nahita ny tontolo rehetra teo sy ny lanitra manga manjopika ary ny olona tonga avy tany rehetra tany mipetraka ao anatin'ilay vato fehizoro zany. Kely toy ny ahoana ny eritreretako fa hitranga izany na dia nilazan'izany aza lay fahitana saingy tsy mety diso izany. Tsy maintsy isy foana izany na ahoana na ahoana. Nanana fifampiresahana maro aho tamin'ity herinandro ity satria ny alahady dia nidina ilay fanatrehan'ny Tompo lehibe ary natao andeha aho amin'ny alatsinainy. Izaho dia izahay dia mbola tsy naka felan-tsasatra ireo ankizy. Ny felan-tsasatra dia ho tonga tsy hoe latso atsy fa tiako ny hitondran'ireo ankizy mandritry ny fotoana vitsy. Tsy maintsy hiverina izy ireo ary andehany an-tsekoly ankehitriny ary noho izany dia nihevitra fa ity herinandro ity no fotoana tsara iray. Hiatrika ny Chicago aho amin'ny herinandro manaraka ao amin'ilay fevriana any. Fa noho izany ilay hositry ny fanahy. Nieritreritra hoe ankehitriny no fotoana anaovana ny fampiresahana. Ankehitriny no fotoana izay ireo izay azoko andraisana vitsivitsy amin'izy ireo ary misy mahita ny sasany amin'ireo olona mipetraka eto izay tao amin'ilay efitra. Izy ireo no mahafantatra na niona taminay ny Tompo na tsy. Zavatra hafahafa izay ny olona rehetra ankoatran'ireo vehivavy sasany izay napetraka bili tao amin'ny toerana iray mialohan'izany mihitsy. Ramatoa iray avy any Louisville nanana zazavavy kely iray izy teto. Everiko fa tena mitsambana amin'ilay fiangonan'Andriamanitra ao Louisville izy ireo na takan'izany. Fa ny zava-misy tsirairay ny tsirairay tamin'ireo izay tonga talohan'ny alako tany an-trano dia nilaza tamiko ny fanamasina hoe iza no oeto izay anontaniana izy ireo ary nosoratako tamin'ny sombin-taratasy iray izany ary nolazaiko fotsiny izay anontaniana izy ireo sy ireo fanontaniany amin'ny fomba anontaniana izy ireo azy ary hoe ahoana no hamaliana azy ireo. Noho izany dia nilaza tamin'izy ireo aho nolazaiko hoe zao mihitsy nareo jereo ankehitriny minisitra vitsilasy izay ny fanamasina nanatsotra tanana teo amin'ny borao ary nanao hoe hitanareo izy no nilaza tamiko an'izao talohan'ny tena natokavanareo hitanareo fa raha mbola tany an-trano aho hoe izao no ao ary inona n'ilay izy ahoana no fihetsika izy ireo sy nyrehetra mikasika an'izany talohan'ny lako tany an-trano mihitsy aza. Efa nahita n'ilay fotoana matetika rehefa nandeha teny an-dalana mivavaka dia efa nahita n'ilay laharam-bavaka mandalo ho an'loko ary mahafantatra ny anarana tsirairay izay hiditra ao amin'ilay laharam-bavaka alohan'ny tena hatongavako eto. Marina izany ary mahafantatra mihitsy aza hoe aiza izy ireo no hipetraka ao amin'ny fiangonana sy inona izy ireo ahoana ny fiakanjon'izy ireo sy ny tony ahoana izy ireo. Tsy milaza amin'ny olona ny zavatra rehetra takan'izany nareo. Nareo misy zavatra mitranga izay tsy lahazainareo mihitsy amin'izy ireo. Tsy ilaina ny teny amin'izy ireo. Miteny amin'ny olona fotsiny an'ireo zavatra izay everiko fa ampy azy ireo a rehefa manery ahiteny amin'izy ireo ny Tompo manao hoe lazao izao. Tsy tianareo lazaina amin'ny olona ny zavatra rehetra izay hitanareo satria tsy ho tsara izany hitanareo. Nareo fotsiny mazava ho azy fa ho tafiditra ao anatin'ny olona sy ny zavatra hafa tahaka an'izany nareo. Tsy maintsy fantatrareo hoe ahoana ny fiazona an'ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny fanahin'ny Tompo. Efa nanan'olona nitsangana teo any loko ary nametraka fanontaniana tamiko, fantatry tanteraka saingy tsy niteny tamin'izy ireo natsapa voatery tsy anao an'ilay izy a. Tsarovinareo mino aho fa tamin'ny alarobe ariva lasa teo ilay izy nitory aho teo amin'ny mpifatotra iray. Hitanareo tianareo niteny amin'ilay olona saingy misy zavatra iray manao hoe aza manao an'izany. Ny fanany manao hoe aza manao an'izany, aza manao an'izany. Kanefa ny fanomezam-pasoavana de tena nahita an'ilay izy mihitsy hitanareo, aza manao an'izany, aza manao an'izany. Hitanareo noho izany de tsaratsara kokoa anareo tsy manao an'ilay izy. Amin'izay fotoana izay de tratry ny olana amin'Andriamanitra nareo. Ankehitriny tsy tonga etsika zao arivo zao mba hitsangany eto fotsiny, te andreny teniny tompo sika. Efa mivavaka anareo ary nanana fotoana mahafinaritra iray sika ary za isan'andro rehefa tonga de fantatry fa mitondra bokin-dahateny iray fotsiny a, satria misy matetiky rahalany avila de tsara fanahy loatra ka tsy mitsahatra manontany aho hoe ianao ve anao antisa anao antisa iresaka. Ary eto aho no mikaroka mandra-pahitako karazana lahateny iray ary de aveo amin'izany sika no hanomboka an'ilay izy. Ary azo antoka ankehitriny aoka ananantoka amin'nylahady. Ankehitriny za tsy mahafantatra mihitsy sika, tsy afaka amin'ny teny sika. Hitanareo matetika ny tongeto miaraka amin'ny lahateny iray ao an-tsaiko zay horesako ary tongeto nefa manova an'ilay izy tanteraka. Ary nanana soratra voasoratra hoy aho hoe ty lahateny ity mampiasaiko, reto soratra reto mampiasaiko, arakaraka ny hahatongavan'izy ireo de ho lazaiko ty hitsy na ny hafa. Anoratra takan'izao fotsiny hoe Korintianina voalohany toko fadimy andiny fa dimy ambin'ny folo, sy Korintianina faharoa toko fafito andiny voalohany, ary Matio toko valo amby roapolo andiny fa enina ambin'ny folo sy ny sisa. Mametraka an'ilay izy takan'izany fotsiny eto takan'izao ary manoratra an'ilay soratra ary mijery ao, fantatro izay lazainy soratra eo. Indraindray dia tsy mikasika an'izany akory aza, mandeha foana any amin'ny lalakafa tanteraka ary tsy mahafantatra fotsiny sika. Noho izany ankehitriny raha sitrako ny tompo de tiako ny resaka eo ampamaranana an'ireto andimpotoana kely reto hatramin'izay nahateto amin'ny lahady maraina eo amin'ny zavatra tena lehibe iray. Noho izany ankehitriny tongava aloha mivonona ny janona tarakely fotsiny angamba eo amin'ny ora roa eo zavatra tahakan'izany. Ary noho izany lay izy de manana soratra eo amin'ny telopolo na efapolo eo a efa voasoratra eo amin'ilay lohateny, saingy everiko fa izany ny ezahko atao raha nampiany fanamasina de ny ahazo an'ilay hafatra sy ny toerana zay misy azy akehitriny ary anorina azy tsara eo amin'izay nanomboany ary anorina azy tsara eo amin'izao fotoana ankehitriny izao. Noho izany a rehefa andeha ho any Chicago avy eo de tsy maintsy andeha avy atrany any Arizona ary manohy de manohy. Ary izy de mety araka ny fantatro lay izy de mety ho amin'ny taona manaraka indray angamba amin'ny fahavaratra manaraka alohan'ny iverenako indray ao amin'ny tabernakela, raha tsy hoe mandalo fotsiny eo tahaka an'izao indray a satria manana fivoriana. Ary Billy izao akehitriny zao de miasa ny amin'ny any ampitan-dranomasina ho an'ny fiodidinana manontolo amin'izao tontolo zao zay anomboka avy atrany ao arin'ny krismasy. Ary tena feno a hatramin'ny manodidina ny desambra ary eny angamba ny herinandro voalohany amin'ny desambra dalasy koa avy eo amin'ny janoary de tia anomboka fiodidinana ray manontolo an'izao tontolo zao zahay manodidina rehetra manontolo ary miasa eo amin'izany zay ankehitriny ahitana mihitsy hoe aiza ny tarihan'ny tompo. Ary za de mankasitraka ny na de ny olona mihitsy aza reo mpitory teny na de betsaka aza noho ny lazaiko manohatra an'ireo anaram-piangonany sy ny zavatra tahaka an'izany. Fantatrareo eo amin'ireo boky izay mipetraka ao ambadika ao mihitsy aza akehitriny rahalahy Roy Boulder zao no mikarakara an'ireo fanasana. Ary hatramin'ny krismasy ny voalohany taona de misy fanasana mihoatra ny arivo manerana an'izao tontolo izao, fanasana arivo ny tonga ao ambadika ao. Noho izany de ny tompony tsy maintsy mitarika eo amin'ny anankiray izay alesy izay atao miankina amin'ny fotsiny zany. Tsy vitanareo ny akazy rehetrinareo nareo de tsy afaka maka akoatra ny valo na folo amin'izy ireo mandritry ny fahavaratra iray raha tsy maintsy anao nareo ao amin'ny manontolo. Raha tsy hoe mandeha fotsiny eto nareo ny ariva anankiray ary etsy ny ariva anankiray ary zany de izy ireo de angataka herinandro roa na herinandro telo sy ny sisa raha mbola afaka mijanona foana na ny sasany amin'izy ireo de nanao hoe ela arak'izay hitarihan'ny tompo ary ny rehetra tahakan'izany. Noho izany de tena tsy fantatrareo marina mihitsy hoe aiza nao anomboana na inona no atao. Noho izany de apetraka eo anatrehan'ny tompo fotsiny izy ireny manao aho hoe ankehitriny ianao no miteny aminay raha any an-danitra ary ampio aho hivavaka ho an'io zavatra hitanareo, ampio aho hivavaka mba hahafahanay mamarana an'izany. Ary nieritreritra taorinona nanana asam-panasitranana tamin'ny alahady lasa avy eo amin'io alahady io angamba raha maka fotsiny andrehefa ampianarana sika ka mitondra an'izany tsara ary manoy hoe inona ilay fotoana zay sika zay misy atsika inona ilay tanjona telo ny drafitr'Andriamanitra lehibe hatrany amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary mitondra an'izany ho an'izao andro izao. Ilay drafitra telon'Andriamanitra, ilay drafitra miasa eo amin'ilay ampahany faharoan'izany ankehitriny mamoaka an'ireo soratra ary mikaroka azy ireo sy mametraka azy ireo. Ankehitriny ndao sika hijery, ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Tompo Jesosy, ilay mpiandry lehibe ny valan'ondry, mivory eto zahay izao arivo izao amin'ny anaranao lehibe indrindra masina. Tianay ianao Tompo, ary misaotra anao zahay ny amin'ity fivoriam-bavaka hariva ity, ny amin'ireo hira fiderahan'ny fiangonana, raha ny hira azy ireo tamin'ny mpifaliana tao am-ponay izahay, ary nandre azy ireo raha niditra izy ireo ny tea tanana. Ary avy eo dia nandohaniko izahay ary namoaka manontolo avy eo amin'ny fonay taminao, ka nisaotranao tamin'ny nataonao anay, ary mangataka anao mba hanoy andeha hiaraka aminay. Ary tonga ny ora ankehitriny ho an'ny famakinany teny sy ho an'ny zavatra horesahana ho an'ny olona. Tario izahay ao amin'ny fisainanay iray, ary raiso ny voninahitra, ary mitenena zavatra izao arivo izao amin'ny alalanay, mba hanampy anay rehetra hivoaketo miaraka amin'ny tanjona iray ao am-ponay, iaina tsaratsara kokoa sy akaiky kokoa anao noho izay nanananay hatramin'izay. Izay no maheto anay Tompo, eto izay mba hahafantatra misimisy kokoa mikasika anao, ary mivavaka izahay mba anehonao aminay ny tenanao lehibe zao arivo izao, ao amin'ny fanambaran'ny teninao, mba hahafahanay hahafantatra hoe ahoana natongavanao ho kristianina tsaratsara kokoa, sy hoe ahoana no ietsehana amin'izao andro faran'izao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay, amen. Ankehitriny ny fijeriko dia milatsaka eo amin'ny lahateny iray eto amin'ny Isaia. Isaia toko favalo amin'ny telopolo. Ndao sika hamaky ao amin'ny Isaia. Isaia toko favalo amin'ny telopolo. Ary tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanak'i Amoza nakao aminy, ka nilaza taminy hoe, hoy ny Tompo hoe, afaro ny ankohonanao, fa ianao dia ho faty ary tsy ho velona. Dia nanodina ny tavany nankany amin'ny rindrina Ezekia, ary nivavaka tamin'ny Tompo, ary nanao hoe, tsarovy aho, ô Tompo, miangavy ianao aho, fa nandeha teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fotanteraka, ary nanao an'izay tsara teo masonao. Ary Ezekia dia nitomany mafy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'ny Tompo nanao hoe, mandehanaka lazao amin'ny Ezekia hoe, hoy ny Tompo hoe, ilay Andriamanitry Davida rainao, efa reko ny fivavakao, efa hitako ny ranomasonao, indro ampiko 50 taona ny andronao.
May the Lord add his blessings to this reading.
Engane ny Tompo hanampin'ny fitahino ho an'izany famakiny izany. Tena loha hevitra iray mahalaza izany ho an'ny hafatra fo iray eto. Mino aho, tiako ny antso an'izany hoe, Andriamanitra tsy miantso olona ho amin'ny fitsarana raha tsy mampitandrina azy aloha. Ary isika de tsy maintsy mahazo an'ilay fototra na ilay sehatra izany eto. Eo amin'ity lahateny androany arivo ity, Andriamanitra mampitandrin'olona alohany nitondrana azy ho amin'ny fahafatesany. Ankehitriny ny tsirairay de mahazo an'izany. Mety lasa sika hoe, eny ity olona ity de maty tsy nisy fampitandremana ray. Tsia, tsy Andriamanitra mihitsy. Tsy fantatrareo izay tao am-pon'ny olona io, tsy fantatrareo izay iseho teo amin'ny fiainana. Hitanareo, Andriamanitra de tsy mitondra olona mihitsy ho amin'ny fahafatesany raha tsy mampitandrina azy mikasika an'izany aloha, miteny aminy zavatra anankiray izany, fiomanana anankiray. Andriamanitra de masy mandidy, ary izy de mandondona eo amin'ny fon'ny olona tsirairay, manome azy fanararaotra mba hanatona. Ankehitriny mety mampitandrina izy, ary mandahany izany, ary manodina ny lohany amin'izany, ka lasa mandeha manao hoe, fihetsem-po iray hafahafa fotsiny ilay izy, ho afako izany. Saingy na ahoana dia Andriamanitra izany. Andriamanitra miresaka aminy. Ary Andriamanitra aza dia tsy mitondra fitsarana mihitsy eto ambonin'ny tany raha tsy manome fampitandremana ray ho an'ny olona aloha. Tsy manao ninoninona mihitsy Andriamanitra raha tsy manambaran'ilay izy aloha hoe anao izy. Ary manome safidy ray ho an'ny olona izy, ary nareo dia afaka manao ny tsara na ny ratsy. Izany no azy. Hitanareo, Andriamanitra dia tsy afaka manova mihitsy ny natiorany. Ny fandaharany dia tsy afaka miova mihitsy amin'izay nanombohany, satria tsy manapetra izy, ary ny fandaharany sy ny heviny dia tanteraka avokoa. Noho izany, raha nanovan'izany izy dia izany no haneho fa nianatra betsaka izy. Noho izany, satria tsy manapetra dia tsy afaka mianatra betsaka izy. Ny voalohany, ny fanapaha-keviny voalohany de tanteraka foana, ary tsy misy ninoninona afaka manovan'izany. Hitanareo, Andriamanitra talohany nametrahana ny olona mihitsy azy, nanana ny anjara iray hanao ratsy, dia andriamanitra ny nanometraka azy teo amin'ny fototra izay hahafahany manaiky na mandahy, hahafahany mandray na tsy. Hono a, eo amin'izay ihany, raha io mpitory teny eto io rahalahy Baker, nino aho fa izy dia tao amin'ilay lay fampiresahana indray andro, nanana an'ireo fanontaniany aho izay nysoratany ho ahy ny amin'ilay taranaky ny menarana. Manana azy ireo aho eto ankehitriny. Raha eto izy nahoana eny tsy mahita azy naiza naiza amin'izao fotoana ankehitriny izao, fa eto zany izy sy ny vadiny lehilahy mahafinahitra iray ary vehivavy iray, saingy izy ireo dia tsy nentina azo zavatra vitsivitsy mikasika an'ilay fampianarana teo amin'ny taranaky ny menarana. Ahoana lay fanontaniana sasatsasa mikasika an'izay lazaiko sy ireo toriteny talohany izany ary nyresaka mikasika ny fanananaka sy ny sisa, fa iza noho izany ilay izy dia tahaka n'ilay rahalahy lehilahy mahafinahitra iray kristiana iray fotsiny nandritry ny taona vitsivitsy na roa, fa tsy nahazo mihitsy izy. Hitanareo, sarotra ilay izy raha toa nareo ka tsy maintsy miankina amin'ny fanahymasinareo, satria ity baiboly ity dia nysoratana tamin'ny ankamantatra. Tsy afaka mipetraka fotsiny nareo ka mamaky azy tahaka ny gazety anankiray. Miafiny izany. Eny tompoko, ahoana ny mba hanamarinana anareo an'Andriamanitra rehefa niteny ta Mosesy izy tany nanao hoe ankehitriny aza manao sarin-javatra voasokotra ianao tao amin'ireo didiny, aza manao ninoninona mitovy amin'ny any an-danitra na anjely na zavatra hafa, aza manao sarin-javatra voasokotra. Kanefa tamin'io andro ihany dia nilaza taminy mba hanao lasitra anjely anankiroa avy amin'ny varahana ka hametraka azy ireo mihitsy eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana izay misy ny famindram-po. Hitanareo, tsy maintsy mahafantatra n'Andriamanitra sy ny natiorany nareo alohan'ny hafahana reo ahazo ny teniny. Izy no manana ny fanalahidiny ity teny ity, izy tenany, ary izy rery ihany no hanotokana afaka mandray azy sy manokatra azy, ary noho izany dia izy no hanotokana tsy maintsy hanambarana izany. Ary ankehitriny dia hitantsika fa ny natiorany dia eto tsy maintsy mampitandrina foana ny olona alohan'ny fitsarana, mampitandrina ny firenena alohan'ny fitsarana sy ny sisa. Manome ny fampitandremany foana izy mpampatsy ahy iray ho antsika, ny amin'ny andraikitra iray tompona andraiky sika, ary Andriamanitra dia nametraka antsika eto ambonin'ny tany eto ho an'ny antony iray, ary izany antony izany nametrahany antsika eto tompona andraikitra sika aminy ho an'izany antony izany. Tsy maintsy manantona azy nareo ary mahita an'izay tiany ataonareo. Hitanareo, raha toa nareo tsy raha mandeha hiasa ho an'ny olona iray nareo ary na nomi asa ray ho anareo izy ao amin'ny kijana iray na zavatra hafa anankiray ka nandeha fotsiny teo amin'ilay tranobiby nareo ary mipetraka teo fotsiny ka nanao hoe eny, hitanareo, tsy maintsy mandeha manontany azy nareo hoe inona ny tiany ataonareo, ary avy eo dia manao an'ilay izy. Raha miasa ho an'ny olona iray nareo dia tadiavy hoe inona ireo adidinareo. Noho izany, raha ny fiainantsika no eto ambonin'ny tany eto dia tokony andeha eo amin'ilay anankiray izay nametraka antsika eto sika hoe tompo, inona ny tianao ataoko, inona ny tsy maintsy ataoko, nahoana no eto. Raha ho mpikarakara tokantrano iray izany, mpanasa vilia iray izany, dia ninoninona tian'Andriamanitra ataonareo dia ataovy amin'izay tsara indrindra hainareo anaovana azy izany. Tsy mampaninana kely toy ny inona azy, tsy mampaninana kely toy ny inona azy ilay izy, fa tsy maintsy ataonareo izany. Hoy ianareo hoe eny, ny olana amin'ilay izy dia nitsirairay avy amintsika dia teanao ny asan'ilay olona hafa. Sika rehetra dia te haka an'ilay baolina araka ny fitenitsika. Hitanareo, tahaka ny famantaranandro eto io e, ankehitriny mihetsika tsirairay ao anatiny io dia manana ny toerany. Ankehitriny ny ampahany tsirairay avy amin'io dia tsy mety ho fanjaitra. Ankehitriny dia mijery fotsiny an'ireo fanjaitra mba hahita hoe amin'ny firy izao, fa raha ny anankiray amin'ireo kodiarana kely ao anatiny ao ireo no tsy milamina dia tsy hiazona ny oramarina izany. Ary izany ny fomban'ny olona. Sika rehetra dia manana ny vatan'i Kristy dia tsy maintsy eo amin'ny toerany ao amin'ny firindrano. Hitanareo, amin'izay fotoana izay isika dia afaka mijery ka mahita hoe amin'ny firy izao andro izao. Hitanareo, amin'izay fotoana izay dia mijery izao tontolo izao mba hahita hoe inona ilay izy. Hitanareo fa mijery ianareo izy ireo, ary raha sian'ny resory kely fotsiny nareo, resory lehibe, ninoninona, dia ataovy ny asa tsara indrindra izay vitanareo amin'izany. Ankehitriny, satria manana andraikitra iray isika izay tsy maintsy hamalintsika an'Andriamanitra ndray andro any, ny olona tsirairay izay tonga eto mitavany tany dia tsy maintsy hamaly an'Andriamanitra ho an'ny andraikitra iray, ary ho an'ny maro antsika ny fitantanana iray dia tsy maintsy hamaliny amin'izany sika. Isika io andraikitra io dia fitantanana iray izay napetraka Andriamanitra tamintsika, tsy ahoako na inona na inona ilay izy. araka ny lazaiko fotoana vitsilasy zay hoe mpikarakara tokantrano ray, noho izany de aoka ho mpikarakara tokantrano ray tena izy. Mariny zany, raha ho mpiompy ray zany, aoka ho mpiompy iray tena izy. Ninoninona napetrak'Andriamanitra ataonareo de manao fitantanana iray an'izany nareo. Tsy maintsy hamaly an'Andriamanitra nareo ny amin'izany, satria ilainareo zavatra reo anaovana an'izany. Nila zany Ezekia mba iomana sy ho vonona, satria tsy maintsy aona mpanao azy izy. Ankehitriny Ezekia de mpanjaka iray ary lehilahy malaza iray. Romarikareo ve ny fiangaviana eto? Tompo, miangavy anao aho mba handinika. Za de nandeha teo anatrea anao tamin'ny fotanteraka fanambarana ray toniny ahoana zany ho antsika amin'izao andro ary tokony ho izany lay izy ny olona iray mandeha ho anatrean'Andriamanitra. Na de efa voatonona teo amin'ilay lehilahy mihitsy aza ny fahafatesana, kanefa de nanova ny hevi ny Andriamanitra mikasika azy, satria te anao zavatra Ezekia ary Andriamanitra no nilaza fa izy de anome antsika an'ireo fanirin'ny fotsika. Ary tonga ny fotoany Ezekia ary izy de tratry ny mamadana teo aminy na zavatra hafa anankiray, ary izy ireo de niantso an'izany hoe vay tamin'izany andro zany. Saingy fantatsika fa ny vay mazana de tsy mamono anareo, sitrana fotsiny izy ireny, fa ho mamiada na iray angamba le izy ary ny sokatra tahaka ny vay anankiray. Ary nyteny tamin'ny Isaia Andriamanitra nana hoe mandehana makany ary lazao azy fa ho faty izy. Ary Ezekia de nanana zavatra zay mbola tiany atao. Izy de nanana rehefa miangavy zavatra amin'Andriamanitra nareo de tsy maintsy manana antony ray ho an'izany nareo. Zany de tahaka n'ity soratra zay tena tondroko matetiky ity fotsiny hoe raha iteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindrary tsy misalasala ka mino zay nylazainareo de iseho de afaka mahazo an'izay nylazainareo nareo. Ankehitriny zany rehetra zany de feezy ny antony sy ny tanjony, hitanareo, raha tsy zany de tsy hitranga lay izy. Hitanareo, afaka mivoaka eto fotsiny nareo, eo no anaovany maro amintsika fahadisoana betsaka de ny mivoaka ka manao hoe ankehitriny de asehoko aminareo fa manana finoana anaovana an'tya. Ankehitriny diso ianareo eo ampanomboana. Tsy manome anareo fanomezam-pahasoavana ilalaovana fotsiny miaraka amin'izany Andriamanitra. Araka nylazaiko voatselakory zay, tsy maneho anareo fahitana mba ilalaovana fotsiny izy. Tsy misy ninininy ilalaovana an'izany, masiny zany. Ampiasao fotsiny ilay izy araka ny hamelan'ny tompo anareo. Aoka ho mpifatotra iray aminy. Tsy mampanina na impiry aza ny tianareo ilazaina fa diso lehilahy io sy hoe iny ity hitsina ny hafa mipetra tsara mandra-pilazan'Andriamanitra an'izany. Amin'izay fotoan'izay rehefa miteny an'izany Andriamanitra de afaka tongonareo miaraka mihoy ny tompo hoe ratsy zany de adinoy fotsiny momba an'ilay izy. Izao tontolo izao amin'izao fotoana izao de tahaka ny Ezekia tamin'izany fotoana izany. Nampitandremana izy. Nampitandremana tsy ankitsahatra izy. Ny fiangonana de nampitandremana, ary ankehitriny ireo zavatra ireo de tsy mitranga amin'ny kisendrasendra. Misy zavatra ho ambadika izy rehetra ireo. Ankehitriny Ezekia de narary nanana ny ova io tsy kisendrasendra zany. Naniraka ny Isaia tany Andriamanitra ary nyteny taminy mba hanafatra ny ankohonany ankehitriny satria ho faty izy. Ary nitomany Ezekia ka nyteny tamin'Andriamanitra hoe nandeha teo anatrehanao tamin'ny fotanteraka, ary za de mivavaka aminao mba hiazona ny haiko ho an'ny antony iray, antony tsara iray, lay antony an'Andriamanitra. Nyteny tamin'ilay mpaminany Andriamanitra nanao hoe mandehana ary lazao azy. Ankehitriny tsy hafahafa ve zany? Ezekia de lehilahy malaza tao amin'ilay firenena. Tanareo, Ezekia de mpanjaka ray ary lehilahy masina iray, tena lehilahy izy. Raha afaka ny angavy an'izany teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra tsy nanome tsy ny azy noho izany nandeha teo anatrehanao tamin'ny fo tanteraka. Ankehitriny de mila zavatra betsaka zany, hitanareo. Ary Andriamanitra tsy nilaza mihitsy hoe tsy ry Ezekia tsy nanao an'izany ianao, fa nanaiky izy fa tena nanao an'izany izy. Ary hoy izy hoe za de hiazona ny ainao elaela kely, hitanareo, za de hanome anao ny fangatahanao, hitanareo, satria lehilahy marina izy de tena mpanompo ny Kristy. Ary noho izany de tsapatsika fa manana zo angataka zavatra sika raha marina ny tanjotsika ary ko ny antotsika ho an'izany. Ankehitriny mahitsika amin'izao andro'izao fa nanitry ny taona maro lasa, ataoko hoe 5 taona lasa na mihoatra, de nisy fampitandremana tsy ankitsahatra mananerana ny firenena. Mibeba fa ratsy zany de levona. Mario, nyresaka tamin'ny vadika androany vo maraina be mihitsy, ary za vo maraina teo amin'ny fisakafoana maraina, mipetraka teo amin'ny latabatra zay nyresaka talohan'ny angako. De hoy aho hoe ry vadika, nyresaka mikasika amin'ny biligrama izy sy mikasika amin'ny vadiny, tsotra toy ny ahoana sy ny sisa ny izany izy ireo ny aina. hoy aho hoe tena mpanompo izy rehefa tsy miezaka, rehefa izy le lehilahy de mety mahazo roa na telo tapitra isan-taona ao amin'ny asa pitoriana, saingy tsy mandray an'izany izy. Ny fikambanany no mandray an'izany, mametraka an'izany ray ao anatin'ny asa sy ny fampielezam-peo sy ny sisa, ary Bili de mahazo eo amin'ny 5,000 sy ray alina isan-taona. Hoy izy hoe ahoana no andaniany 5,000 sy ray alina isan-taona? Hoy aho hoe izy de maka fotsiny an'izay tokony alainy, izay ihany manana tokantrano iray izany izy sy ny sisa, manoy a, ary hoy aho hoe manana fanajana betsaka amin'ny Billy Graham hoy a, satria manana afatra iray izy, ary ny izany afatra izany de fibebahana. Anoho izany de lazaiko anareo fa tsy misy olona zay fantatro zay eto amin'ny firenena amin'izao andro izao ka nampiasain'andriamanitra miaraka amin'izany afatra izany tahaka amin'ny Billy Graham. O manana an'izany voavolavola tsara izy, ary mijoro eo fotsiny izy, ary ny tiako lazaina de miantso an'ireo politisiana sy ireo mambra amin'ny fiangonana ho amin'ny fibebahana izy, saingy izay no lavitra indrindra azony aleha. Ary indro tonga rahalahy Oral Roberts mpanompo lehibe hafa iray any tompo, ary tsy misy olona mivoaka eo ary ifampitaha amin'ny Oral Roberts. Lay fanafihan'ny alika masika mihitsy, mihitsy amin'ny fandroana an'ireo fanahy malotsy fiantsonany anaran'ny tompo, ary ireo fahatsapana kely tsisisa mikasika amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Tena marina izany. Io no irakiray ho an'ny pantekosta, io no irakiray ho an'ilay tontolo ny fiangonana anara-piangonana. Hitanareo sy ilay izao tontolo izao mangatsika, ary avy eo dia mitodi amin'ny asa-panompontsika manery tena kely, mijoro amin'ny Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hitanareo inona no ataon'izany? Miantso an'ilay vondrony ny ampakariny. Hitanareo izany dia miantso ny avao amin'ireo vondrona anankiroa ireo. Izany no famoahana ny kodi avy ao amin'ny kodi. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Ary andriamanitra no manamarina n'ilay afatra izay toriny Billy Graham. Andriamanitra no manasitrana ny marary amin'ny alalan'ny fivavaka Oral Roberts. Ary andriamanitra mamokatra an'ireo zavatra izay Jesosy manaporofo fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary manakizay. Ary izany miantso an'ireo zavatra izay ireo no afatry ny ora. Ary ny tsirairay avy amin'ireo afatra ireo dia miantso hoe mibeba fa ratsy izany dia olevina. Marina izany, mibeba fa ratsy izany dia olevina. Tsy misy fanantenana intsony. Lasa ny zavatra rehetra. Izao tontolo izao dia efa nampitandremana ny amin'ny fiaviany. Ny tsirairay avy amin'ireo afatra ireo dia miteny ary mampitandrina ny amin'ny fiavian'ny Tompo Jesosy na ny fiangonana ara-anara-piangonana. Tsaro fa andriamanitra dia ao amin'ny telefona, toy ny hoe ray zanaka ary fanahymasina sy ny fanamarinana ary ny fanamasinana, batisan'ny fanahymasina sy ny sisa, ao amin'ny telo izy. Ankehitriny andriamanitra io afatry ny fibebahana ho an'ny fiangonana aranaran'io. Andriamanitra no ao amin'io afatry ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ho an'ny fiangonana pantekotisty io. Andriamanitra no ao amin'ny afatra ho an'ilay ampakarina. Hitanareo? Noho izany dia hitantsika fa izy rehetra ireo dia miantso ny anankiray ho an'ity, ity ho an'itsy, ary itsy ho an'itsy. Andriamanitra dia miantso ny fiangonana hivoaka vao amin'izao tontolo izao. Ny miantso ny fiangonana anara-piangonana hiditra ho amin'ny pantekosta, ary miantso ny ampakarina hivoaka avy ao amin'ny pantekosta. Hitanareo? Tahaka ny Lotera, Wesley ary ny ankehitriny. Hitanareo? Tena natao ara-tandindona tanteraka ilay izy, ary tsy misy fahadisoana mihitsy mikasika an'izany. Efa nandinika azy rehetra hatrany amin'ny farany a, ary ireo lafiny amin'izany sy ny ivelany sy ny anatiny, ary naneho an'izany tamin'ny alalan'ny soratra ny filaharan'izany, anika fantatsika fa izany mihitsy ny tena fahamarinana. Hitanareo? Tsy misy fahadisoana mihitsy amin'ny alahady dia manantena fa andriamanitra no andetika an'izany tena lalina mba tsy hahafahanareo analavitra an'izany tsony. Hitanareo? Ankehitriny andriamanitra dia manome fampitandremana hoe miomana ho an'ny fitsarana iray. Ireo bomba atomika dia efa ao anatin'ny magazay. Ny zavatra rehetra dia vonona, ary andriamanitra mialohan'ny hahafahany mamelan'io zavatra io tranga dia manao antsoray ho an'izany izy, tahaka ny nataony tany Sodoma hoe mivoavy ao amin'izany, aoka ho vonona, isy zavatra iray hitranga. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, melohany nandefasan'andriamanitra ny rano andrava zao tontolo zao tao amin'ilay tontolo lehibe talohan'ny safidrano izay niletika tao amin'ny fahotana, araka ny lazan'i Jesosy mazava fa izany dia andro tahaka an'izao mihitsy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ahoana ireo vehivavy eo amin'ny fitofanana, ary manambady sy mampanambady sy ireo zava-bita sy antifika lehibe sy ireo tapahaizana mandeha makany amin'ilay lafi ny aratsay, ary ilay ondry kely maniry tenatena miataka eo amin'ny lafi ny anankiray miandry mandra-patonga an'ilay fitsarana ka andositra. Ary mialohany nandefasan'andriamanitra ny fitsarana io dia nandefa mpaminany iray izy. Tena takany nataony tamin'ny Ezekia mihitsy hoy izy hoe aoka ho vonona, efa vonona ilatsaka ireo fitsarana ary nanao ny olona hovonona ho any zany fotoany zany izy, nanao ny olona hovonony ho ahy ary antsoray ho an'ny famirampo mialohan'ny fitsarana izany. Nampahafantari ny Ninive mialohan'ny fotoanan'izy ireo. Mijery an'ny Ninive andriamanitra ka hoy izy hoe za de marary sy leo an'ireo zavatra ireo, za de mahazo fa ilay na de ilay tontolo lehibe mpanompo sampy jentilisa azy ny tanànan'izy ireo tahaka na izy azy tamin'izany andro zany, de nitsara azy ireo tamin'ny alalan'ny tanàna izy ireo ankehitriny, de amin'ny alalan'ny firenena zany ankehitriny, de tao arinany paritahany vahoaka tamin'ny fomba nanaovany azy. Hoy izy hoe ity tanàna lehibe ity de nanolo tena manontolo ho an'ny fahotana, ary andriamanitra mialohan'ny andefasany fitsarana de nandefa afatra fampitandremana ray izy hoe mivoava ao amin'izany, aoka itsy dinio lay mpaminany de tsy niteny afa-tsy ny ho hoy izy afaka efapolo andro de horavany ty tanàny ity, ary otony ny ahoana indraindray ny mahasarotra fanaovana zavatra tahakan'izany. Miteny amin'ny olona raha tsy mitandrina ny mpaminany de ho tafiditra anatin'ny olana izy, satria hiala kely etsy amin'ilay lafiny anankiray izy, hiezaka namoran'izany na anao marimaritra iraisana kely eto ary iray kely etsy, fa ny tena mpaminany zay namandray baiko avy amin'andriamanitra de tsy tokony anao marimaritra amina inona na amin'ny inona mihitsy, tokony hametraka an'izany tanteraka eo amin'ilay laharana izy. Izany no antony nampiasainy fanahiny Eli imbetsaka, hitanareo, satria izany fanahy zany de nahatanteraka foana ny baikony, hitanareo zany de nitondra ny baikony tanteraka mihitsy arak'izay na izy azy, ary isan'andro de ny miverena miteny foana, hitanareo, isan'andro de mitondra azy ireo miverina miteny foana. Ankehitriny de mahita Ninive ao anatin'ny fahotana sika, ary niahotra ilay mpaminany satria tontolo jentilisa ray le izy, hitanareo, firenena jentilisa ray zany, vahoaka jentilisa ray, tsy ny azy, tsy hebreo zany a, jentilisa izy ireo, sambo lehibe, fierana tsambo arabaritra iray Ninive, misy orinasa fanjonoana lehibe tao, nanjony ny olona ary izy ireo de nanana tsy maintsy nanana firenena ray mpanota tany be vola, ary rehefa mitobaka ny vola ka ho anatin'ny fiheverana malaza n'ilay andro ny olona de mitoetra ho foana ny fahotana sy ny herisetra. Leo an'izany andriamanitra noho izany de nanana mpaminany ray izy tao amin'ilay firenena, ko de niteny tamin'ny mpaminaniny izy hoe mandehana makany Ninive ary miantso antsoka manaova hoe afaka efapolo andro de horavany ty tanàna ity. Ankehitriny mieritreritra Jona ankehitriny hoe fantatrao mety ho tafiditra ao anatin'ny olana kely a, ko de te ahazo antoka kokoa izy, noho izany de mieritreritra niaka fialantsasatra kely iray izy ary nandeha nakany Tarsisy, ary hitatsika fa ilay efapolo andro sisa ny tavela, hitanareo, noho izany de maika ny afatra, atomotra ny fotoana, aza milalao amin'ny zavatra afaka azo diplôma bakaloria ray any lahatsoratra sy tady zavatra, antomotra ny ora. Zany ny olana amin'ny olona amin'izao andro zao, miezaka manorona sekoly goavany sika sy anana zavatra tahakan'izany, nefa ny famindrapo oadray raha mitoro ny fiaviany tompo sika de inona no ilantsika sekoly, mila fibebahana amin'andriamanitra sika, hitanareo, tahaka ny olona zay ny Hudson Taylor tamin'ilay misionera tanora iray, milaza izy na zaza lasino iray zay nanatona azy, hoy izy hoe andreo matoa Taylor, hoy izy, mitompo jesosy de nameno ah tamin'ny fanahiny, hoy izy, za de tena sabatra, hoy izy, tokony ila folo taona ve ankehitriny ka azony diplômako sy ny sisa, hoy izy hoe anaka aza miandry diplôma raha mbola mirehitra ilay labozi de mandehana lazao zany aza miandry diplôma tsia, efa niatsasaka ao no omay alohan'ny avitanao miaraka amin'ny diplômanao, dao sika raha mbola mirehitra zany raha tsy mahafantatra zavatra afa nareo de lazao fotsiny hoe ahoana no iretany zany, ary zao fotsiny aza miezaka maka ny toeran'olo-kafa na toeran-javatra iray, rehefa fantatrareo le izy de lazao fotsiny zay fantatrareo ho ny fahamarinana hoe zao ny fomba nahatongavan'izany tamiko ary zao ny tsapako mikasika an'izany, zany de raha tsy nahafantatra akoatran'izany nareo de lazao zany, ndao sika andeha maika ny afatra, atomotra ny fotoana, ankehitriny ahoana mo raha nylaza Isaia hoe eny ankehitriny de iandry a ary ahitan'ny fandrosoany miaraka amin'ny vay io aloha, hitanareo, ahita hoe ahoana le izy, hitanareo, niteny taminy andriamanitra hoe mekarany ary teneno aminy zao ankehitriny zao, hitanareo, ary niteny tamin'ny Jona izy mba andeha oadray rehefa tonga tany izy teo amin'ilay ranomasimbe sy teo amin'ilay ranomasina lalina ary tafiditra tao anatin'ny rivo mahery ny sambo, ary napakatra n'ilay tsambo izy ireo, ary av eo dia niodina dia niodina, dia nanontany teny izy ireo inona marina ilay olana teo, saingy tsy afaka nahazo izy ireo, toyny hoe safitry ny rano ilay zavatra. Ary ny olona tsirairay dia niantso ny andriamaniny, ary ny zavatra voalohany fantatrareo teo amin'ny fialatsasany Jona, noho izany dia nihevitra izy fa afaka matory tsara izy, ary tsy maintsy nidina tao amin'ilay efitra kelin'ilay sambo izy, ary nandry tao niaraka tamin'ny tongony niakatra natory, ary hoy izy hoe mifoaza ory kamolahy, ary antsoa ny andriamanitra ao, ary fantatry Jona ny zavatra tsy mety. Toy izany koa no ahafantaran'ny olona tsirairay ny zavatra tsy mety amin'izao andro izao, hitanareo. Dia hoy izy hoe fady soko izao, raiso aka fatory ny tanako, ary atsipahazo any anaty ranomasina, ary amin'izay fotoan'izay dia hitsahatra izao olana izao. Ary izy ireo dia andiny olona toy ny mahalala fomba kely ka tsy te hanao an'izany izy ireo, saingy hitan'izy ireo fa mpaminany ray izy, ary fantan'izay nolazainy. Hoy izy hoe za dia nietrehtra fa haka fialantsasatra aloha, saingy tsy tia nytompo aka n'izany fialantsasatra izany a, tsy maintsy mandeha any a, manana asa ray atao a, mieritreritra fa hiala sasatra kely alohan'ny mialohan'ny andehanako, fa tsy maintsy mandeha ny afatra dia maika, tsy maintsy mandeha any a. Ny eritreritra rehefa nanana ny Jona tao anatin'ny vavony ny trondro afakely vohomana io, dia niverina izy ary nandraraka rano namerana an'ilay firenena ka nivoaka nankany nive aingana arak'izay tratrany. Andriamanitra no nitondra an'ilay afatra tany tao anatin'io trondro afakely vohomana io, ary nivoaka nankany nive aingana mihitsy izy arak'izay tratrany, satria izy dia nanana an'ilay hiraka tao an-tsambony ka tsy maintsy nitondra azy tany. Izy dia naka an'ilay sambo tsy izy, fa Andriamanitra kosa ny nanomana sambo iray ho azy. Noho izany fantatrareo, Andriamanitra dia afaka manao zavatra lehibe raha iaino azy fotsiny sika. Hitanareo, izy no anao lalana any amin'izay tsy misy lalana, izy ny lalana. Hitanareo, ary rehefa tena maika tokoa ilay hafa tahaka azy amin'izao andro izao, dia manomana lalana ray Andriamanitra. Mahamariky indray sika rehefa Amosa efa nitoreny olona io a, Amosa, raha tianareo ny hamaky ny tantara indray andro any, lehibe zany vakio ny tantarany Amosa, ny toko voalohany Amosa. Izy dia tandindona hafa anankiray an'ireo fampitandremana mialohan'ny andonany fitsarana ny fahotana. Ankehitriny ilay tanàna izay ampitandremany tany dia andehana jiosy izay karazany niala tamin'ilay lala masaka izy ireo, ka lasa toerana fizahan-tany lehibe. Ary everiko tahaka ny nanomezako an'ilay sary tamin'izany marainy izany, niresaka ny aminy a hoe rehefa niseho teo an-tamponinay avoana ny lohan'ny solaka ny atery ireo maso ny anitra keliny, raha nijery izy ka nahita ny fahotanay firenena lehibe sy ireo olona ny volombava fotsy, raha nampiditra ndratsa-tanany tahaka an'izao izy, hoatra izy zavatra iray toninina. Fa tsy misy olona nahafantatra hoe avy taiza izy, tsy misy mahafantatra an'ireo mpaminany ireo, mipotra avy any ho any fotsiny izy ireo, dia lasa amin'ny fomba mitovy. Fa niditra tao an-tanàna izy niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe mibeba, raha tsy zany dia ho levina, fa andrava an'ity firenena ity Andriamanitra. Izy dia hamafa n'ity toerana ity hiala amin'ny tany. Efa nanao fanarana tamin'ny fahavalonareo nareo, ary nareo dia milamina everinareo miaraka amin'ny fahavalonareo, saingy ireo asirianina foana no mitombo betsaka, tsy afaka miara-dalana nareo roa raha tsy efa nifanaiky izay ihany. Noho izany dia nilaza izy, ary Andriamanitra dia mila antsika manasaraka ny tenantsika. Izy dia mila antsika hivoaka avy ao amin'izao tontolo izao, fa tsy miezaka ny aina miaraka amin'izao tontolo izao sy Andriamanitra koa, tsy miezaka ny aka tahaka an'izao tontolo izao sy an'Andriamanitra koa. Ianareo dia tsy maintsy miaina ho an'ny anankiray na ho an'ilay ray hafa, tsy maintsy mihiny ny anankiray nareo na ilay ray hafa. Ary ankehitriny dia hitatsika fa io Amosy io, izy dia nilaza mialoha tokoa ny fitsarana ianjera eo amin'ny olona raha tsy ny bebaka izy ireo. Ary hoadray tena mitovy tsara amin'ny androntsika izany. Everiko fa ity tanàna lehibe ity, raha mijery an'izany ray amin'ny alalantya, ilay tanàna lehibe tany toy ny ahoana ny nanoloran'izany ny tenany, ary ilay fananana lehibe izay ananana izy ireo amin'ny zavatra rehetra ambininy. Ary nihevitra izy ireo fa tena tao amin'ny sitrapon'ny tompo marina tokoa izy ireo, satria nambininy izy ireo, saingy hitan'izy ireo fa tsy hoe Andriamanitra foana akory ny mpanao fanambinana. Tsia, Andriamanitra matetika rehefa mandona fiangonana ny fanambinana dia izany no mampanalavitra azy aminy. Fantatareo, niteny tamin'ny Israely Andriamanitra indray mandehana na hoe nahitanao ny osondraha tao amin'ny sah ary nanasanao aho ka napiditra anao mba hozanany manokana, ary rehefa lehibe anao ka vehivavy tanora tsara tare iray dia nilalao ny anjara mpivaro tena iray ianao, hoy izy hoe ianao dia nanolotra ny tenanao tamin'ny mpandalo rehetra. Hitanareo fa rehefa nahantra sy nila zavatra ianao, rehefa nanana ilaina ianao dia nanompo ahy ianao, fa rehefa nitahanao aho ka nanome ianao betsaka dia nanalavitra ianao, ary saika tena voaporofo tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Andray, ankehitriny hitantsika fa tena nitsapoka n'ilay firenena mihitsy ty mpaminany ity, ty Amosy ity. Tanangadinombo ray fotsiny izy, saingy hitantsika fa rehefa nanao izy nitsapoka ary niteny tamin'izy ireo an'izay hisy, ka niteny tamin'izy ireo fa raha tsy manao ny mahitsy amin'Andriamanitra izy ireo dia ilay fahavalo zay nalain'izy ireo mpiara-miasa ihany no hany tena andrava azy ireo. Ankehitriny dia hitantsika fa lay Amerika antsika prere dia tsy ho afa mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra, tahaka nyteneniko ndray andro hatramina teto a, azoko antoka fa teto zany ny amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiafarany. Fantatrareo, za dia tsy afaka mahita ninoninona anorenana, tsy afaka manorinareo eo amin'ny politika vitany aminy. Nareo tsy afaka manorona eo amin'ny fiainana ara-tsosialy satria efa tena ratsy zany. Tsy misy ninoninona ahafahanareo manorona eo, ary tsy afaka mametraka fanantenana amin'ninoninonareo. Ahoana ny amin'ny fiangonana? Eny, tsy afaka manao ninoninona amin'ny fiangonana nareo. Tena ara-pomba loatra izy ary vita. Tsy misy ninoninona tavela intsony. Efa nivarotra ny fizokiny ho any voamaina rainy vy izy ireo, ary miandry fotsiny fitsarana izy ireo. Efa nitetehan'ity firenenyity ny fanahymasina nanenaneo an'ireo famantarana sy fahagagany, efa dia manao tsinotsinona ny fahasoavana izy ireo. Manamarina ny tenany izy ary manaporofo amin'ny alalan'ny fagnanamarina ny lehibe fa hoe izy ny tenin'Andriamanitra voaseho ao amin'izao andro izao. Efa dia mbola mandaha zany foana izy ireo. Hitanareo, tsy misy nininona tavely intsony ankehitriny. Tsy afaka manao an'izany foana amin'Andriamanitra mihitsy nareo. Hitanareo? Eny ary, hitantsika voalohany fa mandefa an'ireo mpaminany miaraka amin'ny fampitandremana izy. Tsy manova ny lalana izy, ny fombany amin'ny fanaovan-javatra. Tsy mikapoka foana izy rehefa mananatra izy. Tiako nareo andinika an'izao filazana izao, Andriamanitra dia manome fampitandremana iray saingy tsy mikapoka foana amin'ny fotoana izay ampitandremana izy. Efa voamarika ireo ve zany? Ary avy eo rehefa tsy mitsapoka izy rehefa mandefa fampitandremana ray izy, amin'izay fotoan'izay dia esoina le mpaminany hoe tsy nanana azy ianao, nylazalainga ianao, ianao dia tsy marina. Zany ilay zavatra mitovy izay mety notenenina tamin'ny Isaia. Inona no heverinareo nieritseretiny io lehilahy io rehefa niakatra tany izy ka naminany fa ilay mpanjaka dia ho faty? Avy eo dia niverina ndraika nanao hoe tsy ahovelona izy. Ahoana ny amin'ny Jona nandeha teo an-dalambe nanao hoe o ity tanàny ity dia oravana afaka andro maromaro efapolo andro, nefa avy eo dia tsy nanao an'ilay izy Andriamanitra? Hitanareo, mila mitandrina nareo. Tsy mikapoka foana Andriamanitra rehefa mampitandrina izy, fa izy misy zavatra anankiray amin'izay fotoan'izay dia esoina le mpaminany. Saingy raha mpaminany ray voamariny teniny tompo izy, hitanareo, reo famantaran'Andriamanitra voamariny araka nylazan'Andriamanitra fa ny mpaminany dia hoamarininy. Fa izay ireo lehilahyreo, hitanareo, ny teniny dia tsy azy fa Andriamanitra zany, ary iseho zany tsy maintsy miseho ilay izy raha tenin'Andriamanitra zany. Zavatra anankiray ihany no afaka mampijanona an'izany, zany dia ny fibebahana aingana. Mario, Amosy, izy dia velona mba hahita ny faminaniana, saingy rehefa niteny tamin'io tanàna io i Amosa hoe ahoana no hitranganilay izy, ahoana nanaovan'Andriamanitra andreo siriana mba hiditra ary amely azy ireo sy ny sisa tahaka an'izany, ary ahoana ny hihinanany fahalovan'izy ireo manokana azy ireo? Nahoana? Mino aho fa raha izao ankehitra izao jery eto amin'ny soratra eto a, ary raha marina ny fanisako an'izany dia saiky teo amin'ny manodidina 50 taona taorinina aminaniny Amosa izany. Ary ankehitriny ahoana ny hevitra? Efa lasa ny taranakiray manontolo talohany nisehoan'ny faminaniny Amosy. Saingy raha makinareo eto dia milaza aminareo zany fa zany dia nitranga tanteraka tokoa isaky ny teny izay nolazainy. hitanareo. Jaona dia nahita an'ilay bokyn'ny apokalipsy, tsy nitranga tamin'ny androny mihitsy ilay izy fa isika ny mahita an'izany miseho tanteraka tokoa, hitanareo. Daniela naminany amin'ilay andro, ny amin'ny androny sy ny manaraka rehetra, tsy velona mihitsy izy mba hahita an'izany. Hoy izy hoe zoro ny lalanaory Daniela, aoroany ny boky, ary akombony ny boky, ary andry ianao amin'ny anjaranao fa hitsangana kosa ianao amin'izany andro zany, hitanareo. Ankehitriny hitanareo ny nareo dia tsy ahafoana, Andriamanitra dia tsy mitsapoka vatany vao maminany izy. Ny faminaniny Amosy araka ny lazaiko dia 50 taona tateoriana vao niseho zany, saingy tsy maintsy niseho ilay izy. Ary noho izany ny mpaminany dia ny avy eo amin'ny baiboly, ny tena mpaminany iray, tena izy dia olona iray hafa indrindra mihitsy, tsy hoe hafa indrindra mba tsy hitovy amin'olon-kafa, fa manana asa iray hafa indrindra izy, hitanareo. Ary satria manana fanarahana iray hafa indrindra izy, dia tsy maintsy hafa indrindra izy, somary hafa kely amin'ireo sasany mba hanao an'izany. Izany dia takan'Andriamanitra fotsiny izay mampitovy amin'ireo mpaminany no voromahery iray. Ankehitriny ny voromahery dia vorona iray hafa indrindra, vorona iray fotsiny izy, saingy vorona iray hafa indrindra, ary afaka manidina avo kokoa noho ny vorona hafa izy, afaka mahita lavitra kokoa noho ny vorona hafa izy. Ary ankehitriny mba andehanana avo kokoa dia tsy maintsy namboarina izy mba hahafahany mandeha avo kokoa. Ary inona ny soa ho azony amin'ny akarany eny raha tsy afaka mahita an'izay ataony izy ao arinin'ny akaranteny, hitanareo? Noho izany dia tsy maintsy ho vorona namboarina ho hafa indrindra izy, hitanareo? Izy dia somary ao amin'ny fianakaviany papango, izy dia mpandrotika amin'ny vava, ary izy dia mihinana ny maro amin'izy ireo no mpihinana fatim-biby. Misy eo amin'ny 40 samihafa eo ny karazam-boromahery. Fa hitanareo, ao amin'ny fiangonana dia misy ny pastera, ary pastera io dia olona hafa indrindra. Izy dia namboarina hoe eo amin'izay ahafahany mahataty ny fifamalin'ny olona. Izy dia mpitondra enta mavesatra, izy no ombony zioka, izy dia lehilahy iray izay afaka mipetraka rehefa ny misy olona manana zavatra manohitra ny olona iray hafa, ary mipetraka miaraka amin'ireo fianakaviana anankiroa ireo, ary tsy manao fiandaniana, tsy mandanjalanja zany, ary mamerina zany ahitsy amin'ny fahamoram-panahy, hitanareo? Izy ny pastera, izy no mahafantatra hoe ahoana no hikarakarana ny zavatra. Ny evanjelista dia lehilahy hafa indrindra, izy dia lehilahy ray zay mirehitra tahaka ny vainganafo, miazakazaka ao amin'ny tanàna ray izy, ary mitory ny afany, ary avy eo dia mivoaka ny kafany hoany, hitanareo? Izy dia lehilahy hafa indrindra. Ny mpampianatra dia lehilahy ray hafa indrindra, izy dia mipetraka eo ambanin'ny hosotry ny fanahy, ary afaka maka an'ireo teny ka manambatra azy amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka ny pastera na ny evanjelista tsy misy anankiray izay afaka ampitahana aminy. Ary avy eo dia hitantsika fa ny apôstôly dia lehilahy ray hafa indrindra, izy no mpandamina, izy dia lehilahy ray izay nirahana avy tany amin'Andriamanitra mba hametraka ny zavatra rehetra ho amin'ny filaminana. Ny mpaminany dia lehilahy ray hafa indrindra, ny mpaminany dia lehilahy ray izay atongava ny tenin'ny Tompo, satria ny mpaminany dia tena voavoatra ny fiainany, ka ny amparatony sy ny fahatongavan-tsainy voalohany dia tena mifanakaiky, anyka tsy mila matory izy mba hanofisan'ny nofony, hita zany raha mbola mifo izy. Hitanareo, ankehitriny zany dia zavatra zay tsy maintsy ataon'Andriamanitra, hitanareo? Hitany zay miseho, ny mpaminany dia mahita mialoha ny any lavitra, hitanareo? Ireo zavatra zay ho avy, hita ny kapoaky ny fahatezeran'Andriamanitra feno mialohany nahafeno azy, hitanareo? Izy dia afaka miteny hoe hoy Tompo hoe Andriamanitra dia andrava ny titanany ity raha tsy mibebaka nareo. Nahoana? Voromahery iray izy mandeha any lavitra be any izy, hitanareo? Ary mijery ny any lavitra any izy ka mahita ny kapoaky ny fahatezerany io nararaka. Zany no jeren'ilay mpaminany, tsy mijery amin'izay miseho eto izy, mijery ny any lavitra be any izy. Ilaza izy hoe ho avy zany, afaka mandeha tena avo be izy any ka afaka mahita ny hoaniko io izy. Hoy izy hoe zao tontolo zao dia ho maizina, aizina ary aizina matevina, tena any amin'ny avo be izy, mamiratra le masoandro ankehitriny, saingy mahita ny hoaniko tonga izy. Ary izy dia milaza an'izay jereny, tsy mbola eto akory zany fa azo antoka fa ho eto zany, mariny zany, tsy maintsy ho eto zany, aizina matevina eo amin'ny olona, fantany fa ho avy zany, taona maro mialoka nefa dia hitany zany. Iamosy, io mpaminanin'Andriamanitra voahosotra io, izy dia nahita n'ilay aizina sy ilay fitsarana, hitany siri tonga niaraka tamin'ireo kalesy ny tangorona teo nandripaka an'ireo olona ireo, nahita an'izany tonga izy, sy ny fitsaran'andriamanitra teo ambonin'izy ireo ankehitriny 50 taona ny alohan'ny trangano zany. Fa hitanareo amin'ny mampaminany de nakarina tao amin'ny fanahy izy ary nahita zany avy lavitra. Hitanareo, hita n'ilay kapoka feno ny alohany nahafeno azy. Tahaka ny Abrahama, andriamanitra nyteny tamin'ny Abrahama hoe taranakao de ho tonga eto amin'ity firenenyity ka ivahiny eto mandritry ny 70 taona ary avy eo de zany ho hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery satria mbola tsy feno ny eloko ny amorita. Hitanareo, fantatr'andriamanitra fa tsy maintsy ho feno kapoka io. Nyresaka tamin'ny mpaminaniny izy, niteny taminy izy ankehitriny hoe hitanao io kapoka ny amorita eo io. Hitanareo, saingy mbola tsy feno ny eloko izy ireo ry Abrahama. Aza milaza ninona mikasika an'izany ankehitriny, mareta fa ho avy zany. Ary rehefa feno ny kapoka an'izy ireo, tsy ireo 70 taona ireo de amoaka azy ireo tahaka ny valala eo anatrehanao a, ary ametraka ny taranaka ho eto amin'ity fireneny ity a. Amen. Zany ny mpaminanin'ny Tompo. Ankehitriny rehefa miresaka ny amin'ny fahitana izy, na fahatezerany zany, na fanasitanany zany, mety aharitra zany saingy tsy maintsy iseho zany raha niteny tamin'ny anaran'ny Tompo izy. Hitanareo, mety ho fitahina zay olazainy aminareo zany. Miteny zavatra ray aminareo izy nefa tsy hitanareo mihitsy ilay izy. Hoy nareo hoe ahoana mampiteny zany, nahoana zany de za izy no niteny tamiko hoe hoy Tompo hoe tia nitranga ritsy nitranga nefa tsy nitranga ilay izy. Diso le lehilahy ankehitriny de ho tsaraina noho ny tsy finoana zany nareo fa tsy maintsy mitrangy zany nahoana nahoana. Hitanareo, tsy maintsy mitrangy zany. Na de maharitra ary zany de hoy ny baiboly hoe mbola hiteny zany amin'ny fotoana iseho zany. Jery lavitra fotsiny ihany ilay mpaminany ary mahita zavatra. Miresaka ny amin'izay jereny izy. Tsy mieritreritra ny eto izy, tsy izay jerenareo ankehitriny. Mijery an'izay hisy izy. Ary rehefa miteneny zany izy, raha ho amin'ny teniny Tompo zany, efa voateny ilay izy ary tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao afaka hanakana an'izany. Hitanareo mariny zany, andriamanitra izy tenany ihany. Mario. Ankehitriny de hitantsika fa rehefa izy de miteny ny fahitany, miteny le mpaminany. Ankehitriny ndraindray de milaza zavatra tsara izy, miteny ny amin'ny fahasitananareo izy. Tena tsara, mety mieritreritranareo hoe tsy mety mitranga mihitsy zany, tsy tsara mihitsy a. Am'izay fotoana izay de ihina anao ataony zany? Mitondra an'ireo fitsaran'andriamanitra eo aminareo fotsiny zany. Mariny zany. Hitanareo, Jesosy ny nampanantenany hamonjy anareo raha mino an'izany nareo. Raha tsy mino an'izany nareo, zany de tsy hitranga aminareo. Tsy maintsy manaiky an'izany nareo, tsy maintsy mino an'izany nareo. Hitanareo, ary tsy maintsy fantarareo hoe avy aiza zany. Zany manome anareo finoanan'andriamanitra na ny mpaminaninareo. Hitanareo, tsy maintsy mino an'izany nareo. Ary ankehitriny de hitatsika eto zany fa reto mpaminany zay niteny reto izy ireo de niteny ary zay nolazain'izy ireo de niseho. Ary raha nararaka teo amin'ny olona ilay fahatezeran'andriamanitra de zavatra anankiray fotsiny no misy. Raha nilaza ilay mpaminany fa isy zavatra ray hitranga de zavatra anankiray fotsiny ihany no ampitsahatra ny tanan'andriamanitra. Zany de ny fibebahana. Fibebahana amin'andriamanitra zany, zany no mampitsahatra ny fahatezerana. Ankehitriny, aza miandry an'izany. Ataovy ary zany, miteny zavatra iray andriamanitra de ataovy eo noho eo zany. Ezekia vatany vao fantany, izy de olona tsara saingy hoy andriamanitra hoe tonga ny fotoananao ry Ezekia ary za tsy maintsy akanao, za de anaisitra anao, alamino ny ankonanao rehetra. Ary izy nanao hoe ila 50 taona anaovako an'izany Tompo. Hitanareo, ankehitriny de ianao za de mahafantatra fa andeha saingy mila 50 taona zany andaminako ny ankonako. Tsy afaka mahavita an'izany zao ankehitriny zao a. Za de tsy manam-potoana anaovana an'izany. Za de tsy afaka mahavita an'izany mihitsy Tompo. Avelao aho velona 50 taona hafa indray mba hahafahako mahavita n'io zavatra io. Tsy afaka mandamina ny ankonako a. Hitanareo, ny fanirahan'andriamanitra de hoe alamino ny ankonanao. Ary hoy Ezekia hoe tsy afaka mahavita an'izany amin'ity taony ity a. Ila fotoana zany ho a, amerina an'ity a, sy anamboatra an'ity ary andamina an'izany amin'ity olonety ity. Ila 50 taona anaovako an'izany, terizy fotsiny a anaovako an'izany. Avelao omeo fotoana kely anaovako an'izany. Hitanareo, tamin'izay fotoana izay de hoy andriamanitra hoe za de hiantra saingy tsy maintsy ho faty izy na ahoana na ahoana. Hitanareo, ary aveo indray de naka ny fotoanany izy, miverin-dalana izy nandrehitra io fotoana iny. Hitanareo, ary tsaratsara ho azy, tsaratsara kokoa ho azy ny nanoizany, tsy nandamina an'ilay izy. Marina zany, saingy nanome azy 50 taona lavy izy andaminana ny ankonany satria haingana. Inona no ataony? Hoy izy hoe Tompo, miada anahy, mila dimy ambin'ny folo taona anaovana an'izany. Ianao na niraka andaminany ankonako, tsy afaka mahavita zany mandritry ny dimy ambin'ny folo taona aho, satria manana trosa eto ary manana antia eto ary manana antia eto atao. Ankehitriny lehilahy tsara izy, ary ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy mitranga na ahoana na ahoana, tsy maintsy miseho zany na ahoana na ahoana, fa najanony vetivety kely fotsiny zany, hitanareo no atarainy taminy zany. Aveo dia nanao fahotany izy nandritry io fotoana io. Hoy izy hoe, tsy anao an'ilay izy eo aminy aho fa ataoko manjohan'ireo zanany aoriany zany. Fantatrareo ny tantara. Ankehitriny dia hitatsika fa ny fibebahana aingana iray indraindray dia miazona ny fahatezerana vetivety. Ankehitriny hitatsika fa ininy ve hoe andriamanitra hoe mandehana makany ary miantsotsoa amin'izany tanàna zany ankehitriny, ary lazao azy ireo hoe raha afaka efapolo andro dia hilatsaka ilay zavatra. Ary hoa ndray tena bebaka izy ireo vatany vao hitan'izy ireo nandalo teo amin'ny lalambe ilay mpaminany, nanao hoe hoy ny tompo hoe enjera ilay toerana afaka efapolo andro, enjera ilay toerana. Ny na dia ny mpanjaka aza dia nandidy ny fifadikanina iray nanerana n'ilay firenena, fisaonana hoe anaovy ny lamba fisaonana, asio lavenina, tsy eo amin'ny lohanareo manokana ihany sy eo amin'ny vatanareo ary eo amin'ny nofonareo, fa eo amin'ny biby fiompinareo koa, eo amin'ny biby enetsa asio lavenina sy lamba fisaonana. Fibebahana toy ninona. Ankehitriny rehefa hitatsika teo, mahamariky sika fa raha tsy nitandrina aingana ilay mpaminany, hitanareo maka ny fahatingan-tsaina ka nandeha teo amin'andriamanitra dia ahita zavatra mihitsy ianareo eo raha tsy mitandrina nareo. Andehatry jereo Isaia niteny fotsiny faminaniana izy dia niverina tao amin'ny tranoilay kely ny tany efitra, ary rehefa verina izy dia tsy namerina niteny tamin'ilay mpanjaka izay nivavaka ny tompo nanana fomba iray fanaovan-javatra izy. Misy mpaminany ray teo amin'ilay firenena, ny teniny tompo dia tonga tamin'ny mpaminany, nivoaka teo izy ary nanao hoe ry Isaia, niverena ary lazao azy fa reko ny fivavany, efa azoko fa izany, fa izy dia nihevitra fa ila dimy ambin'ny folo taona izy anaovana an'io. Efa hitako ny ranomasina satria te anao mafy an'ilay asa izy, ila dimy ambin'ny folo taona zany ho azo izy anaovana an'izany. Mandehana lazao azy fa avelako azo an'izany izy amin'izay fotoana izay. Hitanareo nahoana izy naniraka, izy naniraka ny Isaia andeha ilaza aminy hoe hoy ny tompo hoe. Ko raha misy fanovana iray ao amin'izany na faharetana, tsy maintsy hitrangy zany na ahoana na ahoana, izy dia efa maty foana ihany. Saingy hoy izy, raha misy zavatra ao amin'izany amin'izay fotoana izay, dia voatery izy hiverina eo amin'ilay lehilahy izay nandefasa ny hoy ny tompo hoe. Niteny tamin'ny Isaia izy hoe mandehana miverinany ka lazao aminy. Ankehitriny nanao fihetsika afy jona. Niakatra tena tampony avaona izy karanao hoe eny tsara raha tsy teraka akory aza, ary o toy ny ahoana ny nanoizana, ary nampaniry tanatana mangakely ray andriamanitra, ary nampakalokaloko azy any ka nangatsitsika izy teo. Fa hoy izy hoe ankehitriny indro nandeha teo ary ilaza izy ireo fa mpamina ny santoka ray a. Ary nyteny taminy andriamanitra nanao hoe jereo io tanàna eo io, jereo io ry jona, fa ny tanàna manontolo no mipepaka miaraka amin'ny lamba fisaonana sy lavenina. Ary avy eo dia nilaza tamin'ny mikasika an'ilay tanatana mangakely izy sy ny kankana izay namotika azy, ndray andro raha sitrako ny tompo dia tiako no tonga eo atao amin'ny tabernakely ka akampahany maromaro fotsiny eo amin'ny jona. O misy zavatra maro lehibe ilay rivotra ntsoka any tsinanana sisisa o ohatra misy zavatra maro be eo amin'izany, zany fotsiny mampientanentany zany ireo vatosoa ao anatin'izany. Io rehetra io dia manao tandindona mihitsy ny ao amin'izany, mety mitondra an'i Jesosy Kristy ao anatin'izany mihitsy azy zany, sy ny zavatra hafa mazava ho azy. Ny andalana tsirairay ao am-baiboly dia mitondra an'i Jesosy Kristy. Eny tompoko, izany no lesintsika lady, koa dia ho hitatsika izany raha sitraky ny tompo. Ary Mario, misy zavatra zay ianareo raha tsopoa ianareo ka ilaza amin'andriamanitra, ankehitriny tsy maintsy mitandrina anareo. Ankehitriny dia tiako ny ampiseho anareo jona hafa iray eto amin'ny lampiazo anio ariva. Ndray ariva dia nisy olona izay tonga teto, ilay ramatoa angamba dia ny sasany amin'ireo ankonany eto izao ariva izao, noho izany dia tsy antsony anarany a, mety ho fantatrareo angamba hoe izy izany. Fa tonga teto izy ireo andihan'olona mahafinaritra vanykeny taki, ary izy ireo dia tonga eto nandritry ny taona maro, fa ireo olona dia olona mahafinatra sakaizako tsara ohatra. Izy ireo dia efa tena sakaizako tsara, saingy izy ireo anankiray amin'ireo karazan'olona zay rehefa misy fifoazana ray dia tonga ao am-piangonana izy ireo. Rehefa tapitra ilay fifoazana ka misintona leta mavesaka dia tsy misy te hisintona nyiny, ary ireo ankizy rehetra teto dia tao antrano fitazana. Izy ireo dia nananany rehefa nananan'ireo sekolontsika sy ny sisisika, ary indray andro dia lasa nody a teo amin'ny efa taona lasa teo izay nadiny zavatra tahaka an'izany. ary ito vavy io izay teo amin'ny valo taona teo fonizy tao amin'ilay trano fipetrazana, efa nanambady izy ary nanana zanaka anankiroa, ary nandry tao amin'ny hôpitaly teto izy teo an-dalam-pahafatesana. Izy dia teo amin'ny efa-bolana teo dimy ny toe-jaza ary maty ilay zaza, ary tsy afaka nandidy izy ireo satria tratry ny uremia izy, ary tsy afaka nandidy izy ireo noho izany lay reny dia tsy maintsy navela ho faty ihany koa. Tsy afaka nandidy izy ireo ary hitanareo amono azy tahaka an'izany ilay zaza, noho izany izy ireo dia ho faty fotsiny izy izay ihany, tsy nisy anjara intsony ho azy. Nandeha nijery azy aho, nampaniraka aka izy, nanitra tao amin'ilay hôpitaly aho ka teo izy tao ambanin'ny trano ilay misy rivotra. Nakariko ilay kopaka kely, resaka kely taminy ary hoy aho hoe, tadidinao ve aho? Hoy izy hoe, azo antoko raha nadabilina tadidiko anao. Hoy aho hoe, ahoana le izy no fantatrao ve fa tena marary ianao? Hoy izy hoe, fantatro. Hoy izy, zany no antony nampanorahako akanao. Hoy aho hoe, eny, nahoana? Ahoana ny aminao sy ny tompo? Hoy izy hoe, ranadabila, za de mbola tsy vonina ny andeha. Eny, nandohalika teo zay ary nivavaka, ary ny reniny sy ny vadiny maro tamin'ireo ny tao amin'ilay efitra, ary ny reniny sy ny vadiny dia nanomboka antomany. Ary avy eo aho dia nanontany azy ary nanitsy niaraka tamin'andriamanitra izy, nanao ny voadiny sy ny verina ary nanao ny fampanantenanan'andriamanitra fa raha vovely izy toy ny ahoana ny tiavany azy, ary nanenina tamin'ny fahotany sy ny fomba ny ainany, ary nanoy niaraka tamin'ny fibebahany sy ny tomany, ary afaka kelikely dia nitsangana ary nivoaka n'ilay tranobe, ary ny miampitso maraina dia niantso ah izy ireo mba hiverina tany, ary dia hita fa tonga izy ireo tamin'ny marainy io mba hanao fizahana iray sy ahita hoe ahoana no fandroson'ilay iremi, ary nahita fa tsy nanana na de petiny iray an'izany izy. Lasa daholo izy rehetra nikely indrindra tamin'ilay poziny iremi dia niala taminy. Taitra tanteraka ireo dokoterany ka hoy izy ireo hoe, oadray, nahonty? Zay dia tokony zavatra tena hafa hafy ity. Hoy izy ireo, zay dia hanomana azy, ary nanao hoe, raha mbola toy izany ilay izy hatramin'ny maraina. Hoy izy ireo, hanoy hanome azy penisiliny izay, na inona inona nomeny izy ireo azy, ampijanona an'ireo arety mifindra. Hoy izy ireo, handidy azy zay ary analan'ilay zaza maty alohan'ny isiny zavatra hafa. Hoy izy ireo, raha tena tsara izy amin'izay fotoana izay. Eny, indroa na intery tamin'io andro io nizahany azy indray, ary tamin'io alio efa tara dia nizaha azy izy ireo, tsisy ninninona ratsy, tena tsara tanteraka, ary nikarakara azy izy ireo, nanala azy tao ambanin'ilay tranoilay misy rivotra. Ny zavatra rehetra dia tsara, andidy azy izy ireo ny ampitso maraina, anala n'ilay zaza. Eny, mivoaka tao a, ary satria vita zany. Ankehitriny tsy nahafantatra an'ilay izy mihitsy a, tsy nahafantatra mihitsy a, tsy niteny ninninona tamiko mihitsy ny tompo mikasika an'ilay izy. Afaka manontany olona ireo raha tianareo. Noho izany izy ireo, izy tsy nilaza mihitsy izy fa ho zany ilay izy fa oadra no mahitany ny zavatra toy izany. Ny vadiny izay mpanota ray dia nanatona ka nanao hoe, rahalavirahanama za dia maniry an'olotra ny fiainako hoan'ny tompo Jesosy. Dia hoy aho hoe, eny ary, mandoly fotsiny eto ary azony ny tanany vadinao, ary avy eo dia miaraha mandeha amin'izany fiainana mijanonareo. Miverina le reny. Hoy izy hoe, ranadabiranahy mafantatrao, indretsy zasy reto zanako. Hoy izy, zahay rehetra dia niditra sy nivoaka ary niditra sy nivoaka ary nandidina ny tabernakla sy ny sisa. Mipetraka izay ary niaino anao nytoroteny ary nakeny amin'ny altara izay dia niverina. Hoy izy, za dia mpiverin-dalana ihany koa ranadabiranahy. Hoy izy, te hiverina amin'ny tompo Jesosy aho noho ny fahatsaram-panahiny tamin'ny zanako. Eny, hitanareo zany, izany ny tena tsara sanga aza manantona ny tompo Jesosy noho izany fotsiny nareo. Nanodidina ny misasakalina teo tamin'ny 200 tamin'ny ray dia reno ka natoro ny reniny, ary nilaza izy, niantso azy, nanao hoe, neny a? Dia hoy izy hoe, eny malala, inona nilainao? Hoy izy hoe, fantatrao, tena sambatra. Hoy izy hoe, tena faly ara-sambatra ianao. Hoy izy, miadana miaraka amin'andriamanitra. Ary hoy izy, o mahafinaritra toy ninona izany. Afaka minitra vitsy dia niantso ndray izy. Hoy izy hoe, neny a? Hoy izy hoe, eny. Hoy izy, ody any an-trano aho. Dia hoy izy hoe, fantatry fa ody ianao. Dia hoy izy hoe, fantatry fa ody ianao. Hoy izy hoe, endry malala ny fo. Hoy izy, anala n'ilay zaza ny dokotera rapitso, ary dia eo amin'iray andro na roa rehefa sitrana ny ferinao ka hiala eto anao, dia hiverina ody any an-trano anao ary ho sampatra indray ianao sy ny vadinao ary ireo zanakao kely, fa ho kristianina iray ary iaina ho an'andriamanitra. Hoy izy hoe, neny a, ny tiako lazaina dia hoe ody any amin'ny toeran-danitro aho. Hoy izy hoe, azo antoka ry malala amin'ny faran'ilay di. Hoy izy hoe, zaho ny faran'ilay di. O, hoy izy, ankehitriny inona ny olana? Hoy izy, ilay faran'ny di ko. Dia hoy izy, endry neny, afaka minitra vitsy dia ho lasa. Eny, ny hevitra izy fa nikorotan-tsaina fotsiny izy ary ny delira. Niantso an'ilay mpanampy izy, ilay mpanampy nandray ny fofinainy, ara-dalàna daholo zavatra rehetra. Ary afaka 10 minitra dia lasa izy, maty izy. Ary avy eo rehefa niverina nody a, afaka herinandro iray na roa taorina izany, everiko fa rahalahy Grahama no nitoriteny tamina fandevenana an'ilay zazavavy. Rehefa niverina nody a ka nilaza tamiko mety fa maty tamin'io alin'io ilay zazavavy, oadray, za dia tsy mety, za dia nandeha nijery an'le reny, ya. Ary za dia tsy nahafantatra hoe inona natongananao an'ilay izy fa hoe aho hoe tompo andriamanitra, ianao dia ananako fanazavana iray, hitanareo. Rehefa avy nandeha tany a ary niteny tamin'ilay vadiny ary izy nanantona ny tompo taoriny nanovanao an'ireo zavatra ireo taminy sy nirehetra tahaka an'izany nefa avy eo nahaka nyhoain'io zazavavy tahaka an'izany hoia hoe ianao dia ananako fanazavana iray. Rehefa miteny zavatra tahaka an'izany amin'andriamanitra nareo dia avela nipetraka rery nareo. Za tsy ananako ninininy izany mpitrosa aminy. Eny na velany donga izany nandritry ny andro vitsy a fantatrareo ary afaka telo na efa bolana. Ray andro dia teo amoron'ny renirano aho ary niteny tamiko tao anatin'ny fahitana ray ny tompo ary nanao hoe ankehitriny mandehana makany amin'ilay reny ary lazao an'izao ilay reny hoe tsy efa tamin'ny taona taloha zao ve no efa tonga ny fotoany rehefa latsaka tao anatin'ny renirano izy tamin'ny fitsangatsanganana iray. Tokony efa ho lasa izy tamin'ny fotoana io saingy tsy maintsy nankazy a rehefa vonona ny andeha izy ary zany no antony trangan'io rehetra io ary zany no antony nandehananao tany. Noho izany dia nandohalika ary nitomany hoy aho hoe tompo jesosy mamela mpanomponao mahantra sy tsy manan-tsaina. Tsy tokony ho niteny zany mihitsy ah tompo. Ary nandeha nankany amin'ilay ramatoa mipetraka teto izy ao amin'ny Market Street ary nanantona azy aho hoy aho hoe te hametraka fanontaniana iray aminao aho. Hoy izy hoe azo antoko raha nadabilo. Dia hoy aho hoe marina ve fa saiky maty an-drano zazavavy io. Hoy izy hoe marina izany nanadabra anama. Hoy izy nivadiny sy izy ireo no nitondra azy teo amin'ny renirano. Ary hoy izy tsy maintsy nampiasa fofonaina noforonina izy ireo ary nametraka fitsofana ary tsy maintsy naka fitaovana iray izy ireo ary nitroka avy tao aminy. Hoy izy nanao nyzipony izy nanao fitsangatsanganana ray izy ireo tany izy ary nandeha teo amin'ny fasika ray nibolisatra ka ny lohany nandeha aloha ary sepotra tao anaty rano tsy voamarika izy ireo izy ary hitany izy ireo avy an-trany izy nipotra dia nilentika ary niazakazaka izy ireo ka naka azy ary namoaka azy ary hoy izy efa saika maty izy. Hoy izy hoy aho hoe fotoana nandehanany izany. Hitanareo andriamanitra dia mahafantatra an'izay ataony. Ankehitriny mety no niteny an'izany tamiko angamba ny tompo raha tsy nanao anyfihetsika izay nataoko io aho hoe tompo ananako ianao niteny amiko mikasika izany tsy hanananareo ninininona izy. Nitsangana tao amin'ny fivoriana iray aho ndray ariva ary nandre evanjelista anankiray mivavaka ho an'ny marary iray nanao hoe andriamanitra mandidy anao a anasitrana an'ity olona ity. Iza no andidy an'andriamanitra? Hitanareo zany de tsy hoendry mihitsy akory azy. Hitanareo satria io andriamanitra io izy de manao zay tiany atao. Afaka ve afaka miteny amin'ny mpanefy ve ny tany manga hoe nahoana no ataonao an'izao? Hitanareo tsy atokoa fa raha hipetraka tsara ilay mpaminany ary avy eo mitady ny tompo izy ho an'ilay valiny de misy valiny eo. Hitanareo tahaka n'ity olona zay nanontany teo amin'ny ny fanontaniana mikasika ny taranaky ny mena rany. Hitanareo zao fotsiny mandiny ary aza de maika loatra ary am'izay fotoana zay ankehitriny andriamanitra de manao foana ny zavatra rehetra hiara-miasa asoan'izay rehetra tian'ny tompo. Ankehitriny raha tsy nibebaka ninive tamin'izay fotoana zay de ho tonga teo amin'izy ireo ny fitsaran'andriamanitra. Ankehitriny tsarovy tsy maintsy mihaino ilay mpaminany fampitandremana iray zany. Ankehitriny mitovy an'izany ho an'ity fireneny ity. Avy eo nareo dia manao hoe raha Branama tamin'ny alahady lasa teo ianao dia nanao hoe tsy nisy fanantenana intsony. Eny nahoana nandany antsony izy tokony nandray an'izany izy andray an'izany izy ho avy ny fotoana zay atonga n'ity fireneny ity ho potipotika nahita n'izany a tamin'ny 3:17. Hitanareo mijery lavitra nareo no niteny mety niteny nareo hoe eny tsy nitrangy zany fa hitrangy zany na i misolini aza tsy mbola teo amin'ny fahefana na ny maidrinolaina aza tsy mbola voaorona na ny fiara aza de tsy mbola mitovy tamin'ny atody tamin'izany andro zany sy ny sisa na ireo vehivavy aza tsy mbola voafidy ho filoa zay ho toy ny mitovy lahympianatra iray ary ireo zavatra hafa ireo na tsy mbola nisy filoha iray katolika aza sisa izay voateny teo amin'ny 30 taona lasa izany na mihoatra ireo zavatra izay voalaza mialoha fa nasehoany amin'ny fotsiny avany lavitra ny farany ary araka ny anatonany izany zavatra any isan'andro isan'andro dia miafeno ilay kapoka ary ny fibebahana dia efa voatorony biligramy orano robert sy iza koa ireo mpaminany sy sisa dia efa nitetin'ny firenena niaraka tamin'ireo famantarana sy fahagagana fa miroboka tsy akitsahatra ao anatin'ny faotana izy izany no antony tsy ibebahana izy ireo ny fibebahana no mitondran'izany mario tsy nibebaka tamin'ny fananarany eli mihitsy iaba raha nibebaka iaba ka nandeha tsotra teo anatrehan'andriamanitra dia tsy nitranga mihitsy ilay zavatra fa tonga teo iaba ary naka ny tany mboaloboky nabota ary nampamono azy sy ireo zavatra ratsy rehetra ireo ary jezebela nandeha teo io mpaminany io miaraka tamin'ny hoy tompo hoe fa inona ny nataon'izy ireo no rahona no faty fotsiny izy inona ny tranga tanteraka ny faminaniana reo alika no mihinana azy ary nilelaka ny rahany aby tena araka ny teniny mihitsy hita n'ilay kapoka feno izany no antony tamin'ny mikaia kely ny teny an'ilay zavatra mitovy hoe ahoana no hahafahany hita zay nozonin'andriamanitra hitanareo ny teniny ny faminaniany dia nirindra niaraka tamin'ny teny heroda tsy nibebaka mihitsy izy rehefa nilazo jaona hoe tsy araka ny lalàna ny akanao anio vadi ny rahalahinao io tsy nibebaka mihitsy izy fa inona ny nataony nitaky ny lohan'ilay mpaminany ny vadiny jereo ilay loto izay nidirany jereo izay nitranga taminy jereo na dia amin'izao an'izao aza any suisy reoreo ranomanga ny fandavana azy dia mbola mangotraka foana ho fahatserovana iray hitanareo azo antoka tsy nibebaka izy rehefa nanarin'ny tompo izy niteny taminy jaona tsy nampaninona zay na izy azy mpanao nalana rahay na inona izy na inona na ampereura na mety ho iza na izy izy tsy maintsy nibebaka izy rehefa miantso andriamanitra ratsy izany dia eo amin'ny fahatezerana impiry tao amin'ireo mpaminany nandrainao ti ah etsaingy tsy hanam-potoana sika satria eo amin'ny 10 minitra sisa no ananako raha tsy misy fibebahana amin'izay fotoana izay dia azo antoka fa ho tonga ny fitsarana ny bebaka ezekia hitanareo ny bebaky ny inve ary iahaba dia tsy nibebaka mihitsy i nebokadnezara dia tsy nibebaka mihitsy reo olona tamin'ny andro noa dia tsy nibebaka mihitsy ary namely tao avy atrany ny fitsarana hitanareo ankehitriny fa mampitandrina ny olona rehetra aloha izy ny olona rehetra dia mahazo fampitandremana iray ankehitriny eo mpahitana fa atomotra ny andro dia aoka ny olona tsirairay izay mahatsapa fa misy fampitandremana iray ibebakaingana mialohan'ny dona ny fahatezeran'andriamanitra ankehitriny ndao sika hitondra n'izany ao amin'ny brana amin'ny tabernakle hitanareo efa nahitan'ireo zavatra ireo sika ary mahafantatra azy ireny ho ny fahamarinana fantatsika fa izany tokoa no tena fahamarinana ny fanirahany teny dia raha ibebaka ianareo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo dia andray ny fanomezan'ny fanahymasininareo fa nyteny fikasana dia ho an'ny zanakareo sy ireo izay lavitra hitanareo ankehitriny lehilahy ray andriamatoa daoro dia nanontany avy teto voatselakory izay hoy izy hoe rahalahy branama miantitra miamalemy a raiky amby 90 taona hoy izy hoe ianao ve dia mihevitra fa za dia vonina ny ofaty ianao ve dia mihevitra fa vonina ny andeha ianao ve dia mihevitra fa efa voavonjy a hoy ah hoe andriamatoa dao ianao ve fa mba nandeha tany amin'ny dokotera ho an'ny fizaham-pahasalamana iray hoy izy hoe eny ary nyteny taminy ianao ankehitriny inona nao ataon'ilay dokotera maka boky anankiray izy izay mipetraka eo ary alainy io boky io dia mahita izy ankehitriny ny zavatra voalohany tokony ataoko amin'ity lehilahy ty dia ny mizahany fony noho izany dia maka fitsapana fo iray izy ary mametraka azy ireo eo amin'ny sofiny mizahany fony dia hoy aho hoe avy eo ny zavatra manaraka ataony dia mijery ny tosidrahany izy miaraka amin'ny fitsofana ray eny an-tsandriny ny zavatra manaraka ataony dia maka santiona ny pipiany izy sy inona koa ary raha kely avy eo aminy sy ireo zavatra hafa reo mandinika an'izany rehetra izany izy ary raha tsy afaka mahita ninina izy maka rayon x raha tsy afaka mahita ninina izy dia laza izy hoe andriamatoa dao ianao dia tena tsara rabatana eo amin'inona ny fitorany eo amin'ireo fehpetra avy amin'ny boky ara-pahasalamana ka raha misy zavatra tsy mety arak'ilay lehibe ny siantifika dia aseho any eto zany, zany dia anao anty eto, zany dia anao anitsy etsy, noho zany arak'izay mety hahafantarany zavatra mikasika an'izany de tena tsarinareo hitanareo ara-batana. Ankehitriny hoy aho hoe amin'ity fisehon-javatra ity za de anao fizahana ray an'ny fanahy ho any zany, hitanareo, ary andriamanitra ho an'ilay fanahy de manana fitaovana anankiray fotsiny ihany. Marina zany, zany de ny teniny, zany de ny teniny. Ary Jesosy no nilaza ao amin'ny masina Jaona toko fahadimy andininy faefatra amby roapolo hoe zay mandre ny teniko. Ankehitriny io mandre io de tsy midika hoe miaino feo ray fotsiny, io mandre io de midika hoe mandray azy. Zay afaka mandray ny teniko, amen, zay mandre azy tsy mipetraka tsara, miantso azy ho fahadalana, reo zavatra reo tsy misy nininao am'izany, tsy mihinao zany aho, zay mandre ny teniko. Zany ny teniny Jesosy, fa izy ny teny. Eo ianareo zao, raha mety andre ny teniko anareo ho izy ka mino zay naniraka, de efa tafafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy, ary tsy ho tonga akory eo amin'ny fitsarana aza, fa efa tafafindra avy tao amin'izany. Amen. Hoy aho hoe ahoana ny fidobodoboko ny fonao ankehitriny? Hoy izy hoe mino an'izany aho, efa reko zany, efa nyraisiko zany. Hoy aho hoe noho izany, arak'ilay lehibe amin'ny manam-pahaizana manokana, lay lehibe amin'ny mpandidy, lay lehibe ny dokoteran'ny fiainana mandrakizay no manao hoe efa tafafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao ka tsy ho tonga eo amin'ny fanamelohana mihitsy. Hoy izy rehefa nandrehanao ny torony amin'ny batisany rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, de nandeha avy hatrany taorinanao ary ianao no nanao batisa. Hoy izy za, lay olona na izy azy hafa iny de tsy izany olona zany ntsony aho, nisy zavatra nitranga tamiko, tsy nyraharaha ninankasika zany aho taloha ary nanohy tamin'ny lalana hafa, saingy nitodika ka nanomboka nyverina tamin'ity lalana ity, ary mirehatra andro manala ny foko mba hanakaiky kokoa azy. Ny teny tsirairay amin'izany de inoko za de manao amen amin'ny kely rehetra amin'izany. Tsy ahoako natony ny ahoana aza no amelezany zany a, te ho arak'izay ilainy zany mihitsy a, ary manao arak'izay fantatro a. Hoy aho hoe voataka no tempo tsara ny fonao amiko, za de mino fa mahavita ara-panahy ianao ankehitriny. Hoy izy hoe manontany tena raha ho tonga ny fampakarana afaka niditra ao amin'izany ve ara labranama. Hoy aho hoe tsy any ilaza hoe iza no hiditra ary izany tsy hiditra. Hoy izy hoe eny tiako ny ovelona, za de maniry mafy ny ahitan'ny fampakarana. Hoy aho hoe eny ary mamela hahita hoe inona no lazainy bokyn'ny siansy eto ny amin'izany sy ny siansy ny fanahy eto. Hoy aho hoe eny izao no lazainy zany ao amin'ny Tesalônianina faharoa ny toko fahadimy. Hoy izany hoe isika izay velona ka mitoetra amin'ny fiavian'ny tompo de tsy hisakana, dikan'izany de hoe ialoha an'ireo izay miala sasatra nodimandry, fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ary ireo izay nodimandry na niala sasatra no hifo aloha hitafiny tsy mety maty. Avy eo isika izay velona amin'izany andro izany, amin'izany fotoana izany rehefa avy nitsangana izy ireo, hitanareo, amin'izay fotoana izay isika dia hovana ao anatin'ny fotoana vitsy ndray ny mpimaso ka hiaona amin'izy ireo, ary avy eo dia hiakatra hiaona amin'ny tompo eny amin'ny habakabaka akarina miaraka amin'izy ireo, na matorinareo na tsy matorinareo, na izanynareo na tsy izanynareo, na nalevinareo raha tsy nalevina mihitsy akory aza, dia ho tonginareo na ahoana na ahoana, tsy misy ninina afaka hiazona anareo hoany ianareo. Hoy aho hoe raha lahdao raha tsy tonga amin'ny andro ny zafiny 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 zafikely ny zafikeliko aza Jesosy, de mbola hoany foana ianao amin'ny fotoana iray marina mihitsy, ary hoany tokoa mialohan'ny ovana izy ireo mihitsy aza raha ho lasa izy ireo. Marina zany, amen. Misy fitahina iray ho avy tena tahaka ny fisian'ny fahatezerana iray ho avy mihitsy. Oh, tsy maintsy miandry ny anankiray amin'izany sika zao arivo zao, na ianareo tsy maintsy miandry ny fahatezerana ilatsaka aminareo sy ho an'ny fandravana, na ianareo tsy maintsy miandry ny fitsanganany tompo Jesosy, ilay Andriamanitra iray ihany izay nampanantena ny anankiray nampy. Tena faly aho miandry ny fiavian'ilay andro ny arivo taona mahafaly aho rehefa ho avy ny tompontsika finaritra ka haka ny ampakariny izay miandry. O, misento sy mitoloko an'izany andro ny fahafahana mamy izany ny foko rehefa hiveriny indray eto an-taniny Jesosy tsika. Amin'izany fotoana izany ny ota sy ny alahelo ny fanahitainana sy ny fahafatesan'ity izao tontolo izao maizina ity dia hitsahatra ao amin'ny fanjakana be voninahitra miaraka amin'i Jesosy io an'ny arivotaonany fiadanana. O, atray ary hiaraka amin'ny tompo mandrakizay, hitanareo, izay nolazain'Andriamanitra dia tsy maintsy miseho izany. hanorona trano izy ireo fa tsy toerana izy ireo zany. Amboly voaloboka izy ireo fa tsy hihinana vokatra zany izy ireo. Tsy amboly izy ireo ka ny hafa no andovany zany. Amboly ny voaloboka izy ireo manokana izy ireo ary janona amin'izany. Amen. Amen. Tsy hanao ratsy na handravy eo amin'ny tendrombohitro masina izy ireo. Halleluja. Rehefa mitafiny tsy mety maty ty mety maty ty. Ty fahafatesany ty dia ateli ny fandresena. Amin'izay fotoan'izay dia ahita sika maizy azy ary anana vatana tahaka ny vatany manokana be voninahitra. Oh, andro avy toniny. Ilay Andriamanitra iray ihany ary ilay mpaminany iray ihany izay milaza mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Na ny fahatezerana iray raraka, miraraka no miteny ihany koa an'ireo fitahiana ho avy. Tena faly. Andriamanitra dia tsy manome mihitsy ho an'ny ny firenena iray ny fandravana raha tsy mampitandrina azy. Tsy manome ho an'ny olona iray ny fandravana mihitsy izy raha tsy mampitandrina azy. Ary ankehitriny raha manao an'izany izy dia manana zavatra izay mitranga amintsikasika. Ilay fanamarinana an'ireo famantaran'ny andro farany miaraka amintsika. Ilay fanahymasina lehibe mihetsika eo anivontsika ary mameno ny fiangonana amin'ny fanatrehany manamarina ny tenany. Amin'izay fotoan'izay ilay fiangonana dia vonona ny hianika ho eny amin'ny lanitra indray androany amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra satria izany dia fampitandremana iray mba hanesorana ny tamesatra rehetra sy ny fahotana izay malaky mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka amin'ny faharetana an'ilay azakazaka izay mipetraka eo anyloantsika ho any amin'ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika. Andriamanitra hitahanareo ry fiangonana, azony ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Eny tompo, raha mahatsapa ny fanatrehanareo dia manatona azy. Raha misy zavatra tsy mety eo mponareo, ay tsio zany, tsy manana fotoana betsaka tavely sika antombotra ny fiavian'ny tompo. Mino azy ve nareo? Oandray, tsy hahafinaritra ve ny any fotoana toy inona rehefa hitan'ireo mpiaditra anainy a any mandeha manerana an'ilay paradisa? Oandray, miandry an'izany olo zany a. Tsaroko ho nandreny rahalahiko ny laza rehefa niverina ary nitetiny ranomasina izy avy any amin'ireo sahanady fahiny sisisa, nanao hoe ireo mpiaditra anay indreo rehefa tonga teo anoloan'ilay Statue of Liberty izy ireo dia nanosika an'ireo kilemaina mba hahafahan'izy ireo mahita ny Statue of Liberty. Izany no hitanareo voalohany teo amin'ny sambo iray rehefa nanatonareo satria tena avo zany. Ary mahita n'ilay sandry nitsangana teo. Hoy izy, ireo lehilahy ireo dia torotoro mihitsy ary nitomany ary nijoro teo fotsiny ireo lehilahy matanjaka ireo ary nilofoka fotsiny teo amin'ilay tetezana ka nanomboka nitomany. Inona izany? Famantarana ny fanafahana iray. Ny zavatra rehetra izay hanontiany izy ireo dia nipetraka mihitsy tahorian'io famantarana teo io. O, fa nahoana kosa rehefa nirehan'ilay sambotra anay nizio naneno a amin'izany maray izany ka hitany rehefa neva kopakopaka rehefa nifarana ny ady ary azo ny fandresena. Halleluja. Ary hoany an-trano sika rehefa ny fahafatesana ny ota sy ny eny dia resy ary tsisy ota intsony, tsisy fahafatesana intsony, tsisy alay intsony afaka andrehan'ilay sioka maneno a. O, manakaiky an'ilay tanàny sika eny tompoko. Ho tongo ireo alon-drano, hiditra ho amin'ny toeran'ilay sambotra anay ny Andriamanitro. Ampio izay mba hiaina ho an'izany ory izany. Tompo Jesosy, izay dia olona izay miezaka ny tsara indrindra aminay miaraka amin'izay rehetra ao anatinay mba andeha eo amin'ny hazavan'ny filazantsara ny filazantsaranao lehibe izay nahafatesanao mba hanao ny tsara. Tena mankasitraka izay ny mahita ao amin'ity andro maizina ratsy izay iainanay ankehitriny ity ao amin'izao oro izao mba hahitanay an'ireo famantarana amin'iseho. O Andriamanitra, satria soratanana eo amin'ny rindrina izany. Dia misaotra anao izay tompo fa afaka mahita an'izany izay ary mahafantatra fa tena atombotra ny fanafahana. Mitoriteny izahay, mitety ny firenena izahay, mahitanao manao an'ireo famantarana lehibe izay maneho ny tenanao isan'andro, isan-taona. Tsy nisy taona iray nandalo ka tsy nandona n'ilay lehibe famantarany ivelany voajanahary ny tany ary hitanay izany mahafantatra fa mamindra ilay tafik'Andriamanitra lehibe. O, tsy ao anatin'ny maro nisa akory nefa vondrona mahery toninina ilay manana ny fiainana mandrakizay. Voalaza hoe hiazakazaka eo amin'ny andiny iray izy ireo ary hihoatra ny rindrina. Ilay andiny an'ny fahafatesana dia tsy anana fihazonana an'izany. Hiazakazaka eo amin'izany izy hihoatra n'ilay rindrina manelanelana ny aranofo sy ny ivelany voajanahary ary miditra ho amin'ireo tafik'Andriamanitra ao amin'ilay mandrakizay lehibe. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay ny amin'izany. Fantatray fa manakaiky ilay fotoana izay atombotra. Mivavaka Andriamanitra mba izao arivo izao raha misy sasany eto izay tsy mahafantatra anao, izay tsy mbola nanao ny fandaminany mihitsy. Ary angamy izao arivo izao raha teo am-pitenenana izay dia feokely iray niteny tao am-pon'izy ireo hoe mahatsapa fampitandremana iray aho hoe izaho dia tsy tokony ho ela be intsony. Andriamanitra engana izy ireo andamina ny ankonany zao akehitriny izao. Engane ho voalamina ny zavatra rehetra. Engane ilay atsitsika kristianina angambany izy ireo. Saingy izy ireo dia tsy nanana fotsiny. Niaina teo ambony izany naharitra ely izy ireo ary nahita zavatra maro izy ireo. Izy ireo dia nanary ny vidin'izany fotsiny. Izany dia ireo zavatra noraisiny izy ireo tampahamaivana izany raha tokony ho tena lalina ary tamin'ny fahatsorapo. Andriamanitra, avelao izay andinika izao arivo izao. Ekeo izany. Mahafantatra fa ireo zavatra lehibe ireo dia mampitandrina anay fotsiny amin'ilay fampakarana ny fiangonana tsy hoely. Ary raha mavesatry ny fahotana izay amin'ny tsy filoana ary amin'ny akamoana dia tsy ho ao amin'izany fampakarana izany izahay. Fantatra izany tompo noho izany dia mivavaka izahay mba hampiretanao ny fanahymasina ao anatinay, ao anatin'ny fonay. Andriamanitra, apetrao eo amin'ny afo miaraka amin'ny fitahinao ny fanahinay. Ampio izahay mba hahazo. Ankehitriny taio ny olonao rehetra, taio ny pasteranay sarobidy sy ny vadiny, taio ireo diakona, ireo mpandraraha ny mpivavaka rehetra miaraka mamelahy ny fahotanay sy trano ny aretinay tompo ary areto ny fonay. Arengane izay hialy eto amin'ity toerany ity miaraka amin'ny afatry ny fampitandremana iray. Raha miona amin'ny olona ao anatin'ny oty izahay ka hiteny amin'izy ireo hoe risakaiza. Tsy menatra ve ianao manao zavatra tahaka an'izao? Mahafantatra fa tsy maintsy eona amin'andriamanitra ianao ny ray androany. Ekeo izany tompo, apetrako aminao izy ireo ankehitriny, mametraka ny afatra sy ny rehetra miaraka mba hiara-iasa ho an'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Santiri ti amialu izi kanvi dini famunje ewa mnia zunkalvari.
Nareo ve izy eritreretony amintsika jereo hoe aiza ho aiza amin'ilay lalany sika ry zakaiza? Mijereo fotsiny any amin'ilay lalana ny oriana manomboka hatrany lavitra tamin'ireo andro ny Lotera sy Wesley manerana an'ireo taona. Jereo hoe aiza no misy antsika eto amin'ny tapon'ilay piramidy eto mihitsy, eto amin'izay nanaporofon'Andriamanitra azy mihitsy ka ny baiboly tamin'ny alalan'ireo tompoka se fito de voambara tanteraka mihitsy. Miandry fotsiny ankehitriny an'ireo zavatra miafina fito amin'ny farany mihitsy eo amin'ny fiavian'ny tompo sy ny fampakarana ny fiangonana izay mety hitranga lohan'ny maraina. Adray
tiko izy
amin'ny fahatsorapo ankehitriny.
Santi ti amialu kanvi dini amu jeku te wamnia zunkarva.
As we quietly now.
Raha moramora isika ankehitriny, fantatrareo efa ny tsirairay avy amintsika ato dia tsy maintsy hiala eto, hiala amin'ity izao tontolo izao ity. Fantatrareo efa ny olona izay naterabehivavy dia vitsy ihany sy feno fahoriana. Efa fantatrareo efa satria teraka avy tao amin'ilay azo tao amin'ny sahany eteny isika anyny fahafatesana ka tsy maintsy ho fatysika. Isika dia vokatry ny kibony renintsika ary tsy maintsy matytsika, tsy maintsy misaraka amin'ity fiainanyity isika. Tanorana antitra tsy misy fahasamihafa andry izany. Raha ny lehilahy antitra indrindra na ny vehivavy eto no velona hatramin'ny alina, izy ve dia ary-miaina na izy ve dia ary-miaina amin'ny ankizy maro folo dimy ambin'ny folo taona? Anjatony amin'izy ireny no faty manerana an'izao tontolo izao alohan'ny maraina. Reo ankizy koa, ny amin'io rehetra io dia inona nataonareo izao ankehitriny izao? Izao no mety ho fanararoatra anareo farany. Tanorana antitra dia afaka mandeha any am-piangonana nareo. Aza mamela zavatra anankiray tsy ho vita, aoka ho tena lalina sy tsopo. Esoro ny fahotana sy ny zavatra rehetra. Mandehana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ary mametra ny fanontaniana hoe, Tompo, mahafaly anao ve a? Inona ny mbola azoko atao? Je Tompo Jesosy, tsy hanana fanararaotra intsony mihitsy aho rehefa hifarany ity fiainana ity mba hanomponanao. Izao no fotoana ananako, Tompo Andriamanitra, avelao fotsiny aho hahafantatra an'izay tianao atao. Raha tokony andehanao antiana, tokony anao anitsy a, dia ataoko ampifaliana izany. Isika ve mba mieritreritra an'izany amin'ny fahatsorampo? Mba mieritreritra an'izany ve ireo ankizy kely? Mba mieritreritra an'izany ve ireo taona tenatenany? Mba mieritreritra an'izany ve ireo olona hafitra? Mba mieritreritra an'izany ve ireo adola tseto? Isika dia tsy maintsy mandeha. Ary ahoana no ahafantaranareo fa isika rehetra dia tsy ho lasa alohan'ny maraina? Tsy fantatsika izany. Hoy nareo hoe mampatahotra azy zany, tsy tokony izany. Ampahatsorana tokony anareo ho tena sambatra indrindra ny mahafantatra fa andao an'ity trano ratsy feno pesty ity ianareo. Misy ny tontolo iray hafa, tsy mila miala lavitra nareo, miaraka aminareo mihitsy zany, manodidina anareo eo mihitsy zany. Nareo fotsiny, nareo manome anareo taovam-panamboloana dimy fotsiny Andriamanitra, ary zany dia tsy hifandraisana betsaka amin'ity izao tontolo izao ity. Fa misy tontolo iray hafa izay tsy hanananareo taovam-panamboloana hifandraisana, tsy afaka mifandray amin'izany nareo satria tsy hanananareo izany. Ohatra nylaza tamin'ny alahady hariva, angamba tsy azonareo ilay izy fa isika dia manana taovam-panamboloana dimy: fahitana, fanandramana, fitsapana, fanambolona ary fandrenesana. Fa ahoana moa raha tsy nanana ny fijerenanareo, nanana fotsiny fanandramana nareo, ny fitsapana, ny fanambolona ary ny fandrenesana, ary misy olona iray izay nahazo ny fahitany ka nanao hoe misy tontolo iray hafa no masoandro, ireo fahatsapahan'ireo midona amin'ny zavatra marinareo, ary izany no afaka milaza aminareo hoe inona ilay izy. Nahoana hevitry nareo fa adala ilay olona satria nareo dia tsy manana an'io taovam-panambolon'ny fahitany io. Tsy nisy olona nanana an'izany izay fantatrareo. Efa nandre avy amin'ny olona nareo izay nilaza zavatra tahaka an'izany saingy misalasalany amin'izany nareo. Fa sika dia mahafantatra amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana io fa tena misy ilay izy, toerana misy izany hitanareo. Izany dia toerana iray izay ny azonareo jerena, ireo taovam-panambolonareo no manambaran'izany. Ankehitriny ny zavatra tokana izay ataonareo fotsiny rehefa matinareo dia manova fotsiny andreo taovam-panamboloana ireo nareo. Voninahitra mandray taovam-panamboloana iray afy nareo, ary velona miaraka amin'ny taovam-panamboloana iray avo ianareo, avo arivo enino ity ao amin'ny fiainana iray hafa, fiainana iray izay tsy misy fahafatesana intsony, izay tsy misy alahelo intsony. Ary ireo zavatra izay tsy fantatrareo ninoninona mikasika azy ankehitriny dia hitanareo mazava rehefa miepitaninareo. Tsy azonareo ilay izy ankehitriny satria midona amin'izany nareo. Tsy manana ny taovam-panamboloana io nareo. Hoy nareo hoe za dia mahatsapa fihetse-po hafahafaray eto zao arivo izao, izany amiko dia toy ny hoe misy te hiantsoantso fotsiny a na hikikika na zavatra tahaka izany, izany no anjelon'ny tompo hitanareo. Tahaka n'lahy izay ny olona iray fantatrareo izay tsy nanana ny taovam-panamboloana fahitana, manao hoe matetika dia mahatsapa zavatra iray tena misy toy ny fahatsapana sahala amin'ny hafanana. Hoy nareo hoe ny hazavan'ny masoandro izany. Inona ny fahazavan'ny masoandro? Tsy mbola nahitan'izany mihitsy a? Tsy misy ny hitanareo? Tsy mbola nahita mihitsy izy? Tsy mahafantatra hoe inona izany hitanareo? Olona iray ny tsy maintsy miteny aminy, olona iray izay afaka mahita an'izany. Ohatra hitanareo? Miova fotsiny sika, miova fotsiny sika. Aza matahotra ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia tsinona fa kalokalomborona fotsiny. Efa nyresen'i Jesosy izany. Rehefa tonga teo amin'ny farany mihitsy azy Paoly dia hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Aiza ny fampitahoranao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Ianao ve dia milaza fa nahazo a? Za dia te hanondro anao indray ny any Jerosalema any. Misy fasana ray foana ny ary za ilay nandresanareo roa ny fahafatesana sy ny ely, ary eo aminy ka tsy afaka miazona ianao. Hitsangana indray aho. Ohatray hoy izy hoe misy satroboninahitra ray ho ampipetraka any, izay ny tompo ilay mpitsara marina no anome ahy, ary tsy izaho ihany fa ireo rehetra izay tia ny fisehoniko. Tia azy nareo, te hahita azy ho tompo nareo, miandry azy nareo. Tantara lava izany. Izany dia fiendrasana lava, izany dia resa-pitiavana, saingy tsy mahandry fotsiny nareo, mandra-pahitanareo azy. Ohatra izany ilay izy. Izany foana ilay andrasantsika, izany ilay ora. Raha ny fonareo no tsy taka an'izany zao arivo zao ry sakaiza, dia mitandremo hitanareo, mitandremo. Aza vela mitaka anareo ilay fahavalo. Rehefa te haka ny fanidinany ho any amin'ilay mpanao azy ny fanamasina ho any amin'ilay tompony, dia misy resa-pitiavana iray aho izay tsy hainy iza n'iza lazaina ny mikasika an'izany. Marina izany, tena misy izany, tena misy izany. Noho izany, raha misy fampitandremana iray manao hoe tsy vonona ho an'izany ianao, amin'izay fotoana izay dia tsarovy fa mety efampanaovana anareo vonona ho any zavatra anankiray izay Andriamanitra. Hitanareo, tsy vononareo. Hoy nareo hoe eny, rehefa vita batisa ny fanamasina amin'izay fotoana izay, eny dia
aka angamba ny tompotsia
tsy zany ihany vo eo ampavononana ny ovelona fotsiny nareo amin'izay fotoan'izay nareo dia tsy vonona ny ovelona mandra-pahazonareo ny fanamasina ary amin'izay fotoan'izay rehefa mahazo ny fanamasina nareo dia mendrika ny ovelonareo amin'izay fotoan'izay tsy mendrika ny ovelonareo mialohan'izany hitanareo fa ankehitriny dia mendrika ny ovelona fotsiny nareo rehefa avy nahazo ny fanamasina hitanareo manao anareo ho vonona fotsiny hitanareo hoy ny olona hoe eny tokony ho vonona ny ofaty ah o moadray za dia vonona ny ovelona amen ny zavatra amin'ilay izy dia vonona ny ovelona velona ho amin'ny kristy fiainam-pandresena ho amin'ny fahotana ny fahafatesana ny elo efa azoko ny fandresena izy ny fandreseko ary zany pirofony ary zany dia pirofo ray ihan'ny fandresena amen zay ilay izy ahoana anao fantaranao fa azonao zany azoko zany amen nomeny aho tamin'ny alalan'ny fahasoavana zany tsapako zany fantatro zany hitako zany miasa eo amin'ny fiainako zany nanova ary araka n'ity boky eto ity dia izy nolaza fa nanana ny fiainana mandrakzay ary tsy ho afaka andeha ho any amin'ny fitsarana fefa tafa findravitao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria izy no nandray ny fitsarana ho ah ary raha izy no efa nandony vidiny dia aza miezaka ny itondra ho any amin'ny fitsarana mihitsy izy no efa nanao an'izany ho ary manaiky an'izany ah eny tompoko noho izany dia tsy misy fitsarana intsony tsy misy tsony intsony ny fahafatesana o tsy maintsy andaon'ny fiangonana ary andaon'ny olona ny ray androany sangy izany raha maharitra jesosy ary raha mitrangy zany nahoana ho andray tsy ho faty ah tsy mety maty ah manana ny fiainana mandrakzay ah ahoana anao fahanareo faty miaraka amin'ny fiainana mandrakzay hitanareo eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra foana ary miaraka amin'ny mandrakzay amen mampietanetana amin'ny foko zany ho andray manao a te anomboka hitory teny indray hitanareo o mariny zany o mahafinaritra izy
mahafinaritra 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 ve jesosy tompoko masonahita sofinaninandre an'izay voarakitra ho amin'ny tenin'andriamanitra tsy mahafinaritra ve jesosy tompoko tiako zany fanambarana zany ny masony nahita ny sofina nandre an'izay voarakitra ho amin'ny tenin'andriamanitra tsy mahafinaritra ve jesosy tompontsika o tiako izy izy ny fiadanako fiainako ny fanantenako mpanjakako andriamanitro mpamonjiko ny o ahdray raiko reniko manabaviko rahalahiko zakaizako zava-drehetrako hitanareo mihira hira kely ray taka an'izany sika taloha fantatrareo efa mba hanananareo rehetra ve reny hira kely pantekotista reny toy ny hoe antenaiky fa najanon'izy ireo le fandraisam-peo hitanareo la hira zay nirahantsika taloha
reniko anabaviko aralako izy no zavadrehetra amiko izy no izy zavadrehetra amiko izy no zavadrehetra izy zavadrehetra amiko satria izy no raiko reniko anabaviko ary rahalako izy no zavadrehetra amiko
tsaroanareo ve raha nirany zany sika taloha mitsirairay aminareo ve natsiaro an'izany hoa ndray taona maro lasa avy eo sika taloha de nanao hoe
fantatro fanira fantatro fanira fantatro fanira teoa ndray andro raveria de mateo miazo fijaliana izy ka fantatro fanira teoa
jaronareo ve zany irakely zany nda ho jerentsika inona le anankiray hafa zay nraintsika nda ho jerentsika
with me 1 hour
raderia o tsy ary toro miaraka amiko orenay ve iana oranderiao ka evavaka mandresiao satria tiako jesosy izy no mpamonjiko ary mitsiky satiako izy
taloha de misy andralasimi fa rahalahy mainty oditra iray taloha izy de teto teny amin'nyzotra any o efa nandrehan'ireo olona mainty oditra tany nipetraka fotsiny teo ary nitikika sy ny tomany sy ny sisa nanozongozona ny fiarako manontolo ary nitsambikina na nodidina an'ilay izy tahaka an'izany izy rehetra niteaka ny tanany Otsy ary tory miaraka lay baky raha kely ananandreo olona maintiotra fantatrareo tsy misy olona mahay mihira tahaka azy ireo mety adininareo koa lay izy hitanareo ory rahy raha andeveri aho o andra mipetraka teo hoy aho hoe o Andriamanitra ty tovolahy antitra kely ty teo amin'ny 20 taona teo nandeha niodina de niodina ny fiarako ary nikikika fotsiny sy mivavaka tamin'Andriamanitra tahaka zany o fotoana ray toninina zany de tamin'ny fiandohana voaloha mihitsy rehefa nietsika fotsiny teo anivon'olona tahaka zany Andriamanitra ankehitriny de tonga eo amin'ny fiangonana matanjaka raha isika tsy maro anisa kory fa mahery eo amin'ny fanahy amen mahafinaritra tony ahoana avy eo de nisy irakely ray taloha tsaroko ilay andro tany Tsatanoga ty nisy rehefa zah ny ona tamin'ity tsy Tsatanoga tany Memphis ilay izy rehefa ny ona tamin'ity vehivavy kely maintotra fantatrareo nitsangana teny velona efa nandrehany laza mikasika n'izany nareo fantatrareo ny zanany de tratry ny aretim-pananahyna ary ny fatorany manodidina ny lohany lobakailay lehilahy niankana teo amin'ilay dabli tahaka azy izao ary ny tompony nampijanona an'la fiaramanidina tamy ka tsy namela azy andeha arak'izany ary ny teny tamiko izy ireo andeha aka ary hoy ny fanahymasina hoe manaova dia kely ary mandehana amin'nyity lalanyity ary lasa nandeha tany mihira mieritreritra hoe oadra efa tokony vonona iainga ny faramanidiko miteny hatrany fotsiny hoe mantro soa manoiza mandeha lay apahany voalohany amin'ny asampanompoko ary nijery niankina teo amin'ilay fefy tany ary nisy trano bony kely ray toerana kely ray teo misy anabavy antitra ray nitsangana teo o izy de tahaka ny anankiray amin'ireo anabavy eo amin'ny mofo mendiny anti jemi ma tena matavy be fantatrareo ary nyvolo ny lobany de nakany oriana niankina teo amin'ilay vavady tahakan' zao izy ary za fotsiny za ny iran'ilay ira kely mikasika ny kely inona le izy adiniko ny anaran'ilay ira zay nyraiky ankehitriny lay izy de zavatra mikasika lay izy de ira mpitiana pantekotista kely jobily kely ray ary nijanona tsy nira fotsiny a tena nanakaika ary nandala ary nitsangana teo izy ary nikoriana teo amin'ireo tava matavy be ny ranomaso te amiana azy a hoy izy hoe manahoana pastera hoy aho hoe mento inona nlazainao hoy izy hoy aho hoe manahoana pastera hoy aho hoe ahoana nafantaranao fa pastera ankehitriny hoan'ny olona any atsimo nidikan'izany de mpitory teny fantatrareo hoy a ankehitriny ahoana nafantaranao fa pastera hoy izy hoe fantatro fa ho tonga ianao hoy aho hoe fantatra ao fa ho tonga a mieritreritra hoe a o ty la izy hitanao hoy izy hoe eny tompoko hoy izy efa mba nyvakinao ve le tantara ao amin'ny baiboly pastera mikasika an'ilay vehivavy sonemita hoy aho hoe endri ny entoa efa mivakiako zany hoy izy hoe za io karazam-behivavy io hoy izy hoe fa nangataka tamin'ny tompo a mba nome azaza ray za sy ny vadiko ary za de hitay zaza ho azy hoy izy nanao izy nanome an'ilay zaza izy de hoy izy nitay zazy a zaza lahy mahafinaritra hoy izy tratry ny namany ratsy izy pastera tratry ny aretina ratsy izy ary hoy izy mandry ao anatiny ao izy efa ho faty efa roa andro zao izy no efa ho faty ankehitriny tsy mahatsiaro tena kory azy izy nandritry ny roa andro teto ilay dokotera larina anao hoe tsy afaky ny ovelona izy hoy izy ho faty izy aretim-pananahana le izy ary hoy izy hoy izy tsy ho tanjoko ny ijery ny zanako ho faty ary efa mivavaka ny alina manontolo ary hoy izy hoy aho hoe tompo hoy izy za de vehivavy karazan'ilay vehivavy sonemita fa hoy izy aiza ilay elisanao de hoy izy nandeha natory a ary nanynofinofo ray hoe nitsangana teto amin'ity vavady ity ary nahitanao nandeha teo an-dalambe niaraka tamin'ny satroka kely toy mipetraka eo amin'ny ilan'ny lohanao fa hoy izy zavatra ray ihany no misy hoy izy aiza ilay hoy izy ianao de tokony nanana kitapo ray teny an-tananao hoy aho hoe navelaky fotsiny any mpibodio hotel any lay izy hoy izy fantatry fa tokony anana kitapo ray ianao de hoy izy hoe ho fatiny zanako hoy aho hoe branam mano anarako hoy izy hoe faaly mahafantatra anao a pastera branam hoy aho hoe mivavaka ho an'ny marary ah efa mbanandre ny asampanympoko ve anao hoy izy tsia tsy mino aho fa efa mbanandre hoy izy tsiditra ve anao de niditra nandry teo tahaka an'izao lay zazalahy lehibe niezaka nyresaka tamin'ny kasika nyfanasitrarana avy amin'n'andriamanitra saingy tsy zany nahaliana azy naniry izy niandrehan'io zazalahy io iteny fa izy de voavony sy vonona ny andeha ary nylaza izy ary namonjy azy andriamanitra ary teo amin'ny heritona tateoriana de nahita azy a tany toy ny mpitondra entana iray tao amin'ilay fiantsonana toy ny ahoana ny fanaovan'ny tompo zavatra ary izy eo rehefa niverina taorian' zany za de tokony io fiaramanidina io de tokony ho niainga tamin'ny fitora ary efa saika tamin'ny sivy sasany tamin'izay ary nakataksi a de niverina ary voniditra mihitsy a de nolazaina ny hoe antso farany ho an'ny sidina nomereo zosy zao ny tompo noho ny azona ny fiaramanidiny io teo amin'ny tany teo rehefa nandeha ka nyvavaka ho an'io zazalahy io hitanareo zany le izy niezaka nyeritreritra zany a ira kely ray isany izy ireo zay le izy o toy ny ahoana nanaovantsika n'ilay faribolana teto taloha ary nitehaka ny tanantsika hoy isika hoe isan'izy ireo de nafaly ary afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo alleloia isan'izy ireo
isan'izy ireo a tena faly hafahafaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a miangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo izy rehetra nivavaka tamin'ny anara hitabatisany fanahymasina izy ireo ary tonga ny hery ho an'ny asa matetiny izay nataono azy ireo tamin'izany andro zany de ataony ho anao ihany ko tena faly ary afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo a tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a ianareo ve eno ity andininy ity na de mety tsy nianatra ry ireo olo ireo na miambo malaza any zao tontolo zao de nandray ny pantekostan'izy rehetra vitabatisa tamin'ny anaran'i jesosy ary milaza izy ireo ankehitriny tamin'ny lavany sakany fa tsy miova mihitsy ny heriny ary tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo a tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo ho avirahalahiko hitady an'io fitahiana io izay anadio ny fonao amin'ny ota hanomboka mpaneno an'ireo lakilosy mpifaliana izany ary hiazona ny fanahinao i rehetra o mirehetra izany ankehitriny aho anatin'ny foko ao voninahitra ho an'ny anarany o tena faly hafa afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a faly ve nareo amin'izany isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly hafa afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a o isan'izy ireo isan'izy ireo o tena faly hafa afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a ô tsy faly ve nareo ndao sika hifandray tanana rehefa miran'izany sika ihina lazanareo ndao sika anao an'izany isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a tena faly keo rahalahy isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a ho avira lahko hitady an'io fitahiana io izay azona fanahinao irehetra zay anomboka mpaneno an'ireo lakolosy mpifaliana ary azona ny fanahinao irehetra o mirehetra any ankehitriny ao anatin'ny foko voninahitra ho any ndao tsika anangana ny tanantsika faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a mirehetra miaraka isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo eno tsara ndray ankehitriny hitanareo na de metimety tsy nianatra azy izy ireo olo ireo tsy nivoaka avy tamin'ny kôlejy mihitsy izy ireo na miambo malaza any zao tontolo izany nandray ny fitahiny pentekôtista izy rehetra hitabatisa tamin'ny aran'i jesosy ary milaza izy ireo ankehitriny tamin'ny lavany sakany niterikely sy ny zorony rehetra fa mbola tsy miova ny heriny tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a ô irao zany ry fiangonana isan'izy ireo tena faly arafaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isany raiso mosarakelinareo ankehitrinyreo isan'izy ireo tena faly arafaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a ô isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly arafaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a de raina ny tompo amen tahaka ny ankizy fotsiny sika tsy misy ninoninona rapomba mikasika ty tsy manana fomba andriamanitra mariny zany eny tompo isan'izy ireo tena faly afaka amin'ny teny hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo a isany izy re o tena faly afafaka amin'ny teny hoe isa
tena sambatra ve nareo ka afaka amin'ny teny zany atsangany fotsiny tananareo manaova de raina ny tompo de raina ny tompo faly afafaka amin'ny teny hoe isany izy reo a sambatra ao ny ozany tompo andriamanitra tena sambatra isany izy reo isany izy reo tena faly afafaka amin'ny teny hoe isany izy reo a ô andriamanitra ampio zahay mba ho izany ampio zahay mba hiazona an'ireo azavana mamiratra tompo raha mandeha makany ziony izany ekeo zany ray amin'ny anaran'i jesosy no anoloranay ny fiainanay aminao ho an'ny asa amen amen
ma asi ho any ziony ô tsara tare ziona tsara tare mandeha miakatra any izy io misika lay tanàna tsara tarenandriamana itiko zay teny tompo tangoko fatany fifalitsika manakamanany hira amin'ny fifanarana mamy manakamanany hira amin'ny fanarana mamy ary mididina na seza fiandana takanazany mirany fotsiny ô mirany fotsiny ao amin'ny fanahy fandriamana ô mandesika ho any izy io lay tsara tare ziona tsara tare mandeha miakatra any izy io misika zay tanàna tsara tarenandriamanitra ô mandesika ho any izy io tsara tare ziona tsara tare mandeha miakatra any izy io nisika lay tanàna tsara tarenandriamanitra ritsy mafatrany andramantsika mihitsy fa reo zanakilay mpanjaka ny lanitra kosa fereo zanakilay mpanjaka lanitra kosa aokizy ireo iteny ny fifaliny eny verany aokizy ireo iteny fifaliny eny verany dô tsika irany zany mandeha isika ho any izy io ô tsara tare ziona tsara tare mandeha miakatra any izy io misika lay tanàna tsara tarenandriamanitra ô tsy mikosoka anareo ve zany tsy tianareo ve reny hiratra anay ndreny za de aleoko manana azy ireny toy zay ireo rehetra zay azonareo na ireo karazakirafa zay azonareo ananany tsary izy reto hiratra anay ny mampietsiko ô andray mahatsapa ho tena tsara ary sambatra rehefa mira azy ireny tena tsara oandray tena te hifaly fotsiny manary any jesosy isanakiala ery sy fahore anome anao fifalina sy fiononana izany oraiso zany aizanaizany anao anarany sarobita anarany sarobita tenama o tenama fanantena ny tany sy fifalina lanitrany anarany sarobita ô tena mamy anatena ny tany sy fifaliny lanitra
manondrika ny lohantsika isika kehitriny
naran' jesosy no iondrena miankokeo atongony
salorantsika mpanjaka amy mpanjaka any an-danitra izy
rehefa mifarana ny diantsy anarana sarobi o tena ma anatena ny tany se Oh, brothers and joy.